Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Checheniston rahbari Ramzon Qodirovning to'ng'ich o'g'li 18 yashar Ahmad Qodirov yoshlar ishlari bo'yicha vazir lavozimiga tayinlandi. Shuningdek, Ramzon o'g'li Ahmadga Chechenistonning oliy mukofoti Ahmad Qodirov nomidagi orden topshirildi. Bu yangilikning bugungi suhbatga hech qanday aloqasi yo'q. E'tiborimni tortgani uchun sizlarga ham yetkazib qo'yay dedim xolos. Bugungi ikki suhbatdoshimdan biri jurnalist Sharifa Murod, ikkinchisi Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, Sarvar aka.
Xush ko'rdik. Odatdagidan iliq kelgan qishga ko'z tegdi. So'nggi ikki kunda havo harorati keskin tushib ketdi O'zbekistonda. Sharifa, siz Farg'onadasiz. Sovqotib qolmadinglarmi?
Yo'q, hozircha sovqotmadik. Sharoitimizni yaxshi qilib oldik.
Bu sharoitingiz, uyingizdagi sharoitni aytyapsiz. Umuman, Uchko'prik tumanidachi?
Uchko'prik tumanida vaziyat sovuq hozir. Hamma o'tin ko'mir yoqishni boshladi, yana ko'proq yoqishni boshladi. Metan zapravkalar kechadan to'la to'kis yopildi. Yana
zapravkalarni vaziyat umuman og'ir, uni alohida so'rayman Abdurahmon. Toshkent shahar hokimligi kechagi bayonotida poytaxtda bir necha soat tinimsiz qor yog'ishidan ogohlantirib, aholini zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikka chaqirdi. Vaziyat qanday shaharda? Qor to'xtagandir, a?
Qor endi mana biz siz bilan, demak, 19 fevral tushdan keyin mana gaplashayotgan bo'lsak, tushdan oldin to'xtagan edi. Ob-havo unaqangi juda ham qattiq sovuq emas. -1 darajani ko'rsatyapti tashqaridagi ob-havo. Umuman olganda qishga xos bir ob-havo. Va nimagadir kechadan beri mana yoqqan qor ancha qalin bo'lishiga qaramasdan, boshqa bo'lishiga qaramasdan ancha havoda unaqangi anomal sovuq yo'q, ya'ni o'tgan yillardagi kabi sovuq yo'q va odamlar endi o'tgan yilgi anomal sovuqdan juda yurak oldirgan ekan shekilli, ammo o'zining tayyorgarligini ko'rgan boshqa, shuning uchun betalafot o'tyapti deyish mumkin. Faqat endi bu yerda hani siz endi keyinga tashlayapsiz zapravkalar masalasini, mana shu masala umuman nafaqat Toshkentda, butun mamlakatda hozir ustuvor bo'lib turibdi.
Bu yil o'zi anomal iliq keldi. Markaziy Osiyoda qish har yilgidan ko'ra sinoptiklarni aytishicha 3-4 daraja iliqroq keldi. Kecha yakshanba 18 fevralda Energetika vazirligi Samarqand, Buxoro va Jizzax viloyatlarining ayrim hududlarida elektr ta'minotida qisqa muddatli uzilish kuzatilayotgani to'g'risida ma'lum qildi. Vazirlik uzilishni kuchli shamol bilan izohladi. Uchala viloyatda xamas bo'lib 50,700 iste'molchiga elektr quvvati yetkazib berish to'xtatilgan. Sharifa, siz yashaydigan Uchko'prik tumanida vaziyat qanday? Uylarda, uyingizda nima bormi? Chiroq bormi?
Chiroq bor, faqat kecha o'sha sovuq bo'lib, qor yog'ay turgan paytida ma'lum bir 20 minutmi, yarim soatcha o'chdi svet. Barbi svetda uzilishlar bo'ldi kecha.
So'nggi 1-2 haftada necha marta o'chdi? Sizlar mahallalarda.
So'nggi haftada deyolmayman, chunki issiq kunlar umuman o'chmagan edi, lekin kecha o'tgan kuni bir vaqti bilan o'chdi. Kecha asosan kecha ko'proq o'chdi. Kunduzi ham kechqurundan bir 20 minut yarim soatcha o'chdi svet.
Mana hozir 19-fevral soat 5 dan o'tganda gaplashib turibmiz. Shu onda bormi?
Bor, svet bor hozir.
Ha, yaxshi ekan. Mana endi zapravkalar masalasiga kelamiz. Energetika vazirligining 18-fevraldagi boshqa xabarida avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari faoliyatida qisqa muddatli cheklovlar kiritilayotgani xabar qilindi. Cheklov birinchi navbatda xonadonlarni gaz bilan ta'minlash zarurati bilan izohlandi.
AGTKshlar faoliyatiga kiritilgan cheklovlarni hisobga olgan holda respublikadagi barcha benzin zapravkalarga avtobenzin mahsulotlarini qo'shimcha miqdorlarda yetkazib berilishi ta'minlanadi.
Mana endi zapravkadagi vaziyatni aytayman, Abdurahmon.
Endi o'sha hukumat ogohlantirgani kabi haqiqatdan qisqa muddatli emas, uzun muddatli cheklovlar bo'lyapti. Mana men o'sha Toshkent shahrini Qo'yliq bozoriga yaqin qismida yashayman. O'sha tomonda demak, avtomobillarga gaz qo'yish haligi stansiyalari ko'p, ular faoliyati mana kechadan beri deyarli to'xtagan deb aytish mumkin. Endi to'xtamagan ikkita gaz quyish stansiyalarida juda uzundan uzoq turnaqator bir haligi nima deydi navbatlar yuzaga kelgan, hatto bu yo'l harakati xavfsizligiga ham o'ziga yarasha xalaqit qilyapti. Ya'ni bu yerda hukumat masalan benzinni ko'paytirib gazni masalan aholiga berish haqida gapiryapti. Bu yerda ilgarida ham benzinni qimmatligi muammo bo'lganligi uchun odamlar ko'proq gazga nima qilishadi, ya'ni juda ko'p nimalar avtomobillar Toshkentda ham viloyatlarda ham ayniqsa viloyatlarda gazga ixtisoslashgan, ya'ni gazga ixtisoslashgan mashinalarda avtomobillarda birinchidan o'sha yoqilg'i sarf katta bo'ladi benzinga o'tgan paytda, shuning uchun odamlar o'sha haligi pulga qizg'anib boshqa qilib ko'proq bo'lsa ham navbatda turishga harakat qiladi. Endi bilmadim, endi bu sovuq qancha davom etadi, gidrometlar ma'lumotiga qaraganim yo'q, lekin menga juda tushunarsiz bo'lgan narsa, nima uchun masalan yetarli darajada o'sha haligi nima deydi avtomobillarga gaz quyish shoxobchalariga zaxira variantlari ishlab chiqilmaydi. Bu qish bo'lsa masalan o'tgan yili menimcha hukumatga bunisi sabab bo'ldi.
Yo'q, endi uni qisilgan gazni metan gazi qisilgan gazda suyultirilgan emas, uni saqlaydigan ombori bo'lmasa kerakda qisilgan gazni saqlab turadigan.
Yo'q, qisilgan gazni ham boshqa nimalarni ham o'zini bir nima deydi shu yoz bo'yi hukumat menimcha choralarni ko'rish kerak edi. O'tgan yili juda katta gaplar gapirildi. Suyultirilgan gazni ham, qisilgan gazlarni ham, boshqa turdagi yoqilg'i mahsulotlarini ham saqlash omborlarimiz bor, hammasini nazarda tutganmiz degan, ayniqsa dekabrda bozor nazarda gaplashgan paytimizda o'zingiz o'sha hozirgi qo'yganday namoyish qilib berganingiz, o'sha paytda energetiklarimiz hech qanaqangi muammo bo'lmaydi svetdan, gazdan, boshqa narsalardan deganida, holbuki baribir muammolar bor hozir.
Mana kechagi bayonotda aytilgan o'sha tabiiy gazni o'sha qisilgan qisib sotish cheklov kiritilgani munosabati bilan benzinni ko'paytiramiz deyilgan gap bor. Kechagindir shu sezildimi benzin ko'paygani?
Benzin ko'paygani. Benzin haligi quyish shoxobchalari ochiq, lekin mana masalan nima uchun odamlar o'zi aslida gazga o'tadi? Aslida gazga o'tishining yagona sababi benzin yo'qligidan emas, benzin haddan tashqari qimmatligida gap. Ya'ni mana masalan benzin masalan o'sha bizani tabiat zararlaydi degan xalq benzini degan nom olgan, hatto 80 benzinni o'zi ham gazdan 3-4 barobar qimmatga tushadi. Aytaylik masalan agar shunaqangi kunlarda hamma benzinga o'tib boshlaniladigan bo'lsa, albatta to'g'ridan-to'g'ri yo'l kiralar oshib ketadi, boshqa masalan tashish bilan bog'liq xarajatlar oshib ketadi. Shu nuqtai nazardan bu yerda gap o'sha benzinni yo'qligida, yoki bo'lmasa gazni nimasida emas, ya'ni benzinni qimmatligida. Masalan odamlar nimaga orqasiga ballon qo'yib muqarrar haligi bir kuni portlab ketish xavfi bilan yuradi? Masalan butun dunyoda hamma benzin bilan yuradi-ku, demak bu yerda benzinga qimmatligi haqida
ketyapti. Tushunarli. Benzin qimmat. Sharifa, Farg'onadagi vaziyat qanday? Xususan siz yashab turgan uch ko'prikda zapravkalar.
Farg'onada ham vaziyat xuddi shunday. Masalan o'sha xalq benzini A80 deyishadi. Markasini shunaqa deyishadi. O'sha benzinni davlat narxi necha pulligini bilmaymizda, lekin ba'zi joylarda 8,500 dan, ba'zi noinsoflar 8,800 dan, o'zim kecha kuni quydim. Ba'zi joylarda 8,700 dan qilib narxlarini ham ko'tarib olishgan. Ba'zi joylarda 8,300 dan ham bor. Lekin u benzin yaqinda ham 6000 dan 6.5 mingdan o'tmasdi. Mana shu 23 yilda noyabrda ham 6000 dan quygan edik, 6.5 ming atrofida. Hech qanaqangi tekshiruv yo'q, hech qanaqangi u zapravkalarda nimasi yo'q, o'sha mas'ullarni nazorati yo'q. Faqat qora xalq, masalan, o'zimizga o'xshagan xalq nimaga benzinimiz qimmat, nimaga 8 mingdan 8.5 mingdan sotyapsiz degan bilan o'zi o'shoqdan shunaqa olyapmiz, bazadan shunaqa olyapmiz degan javob eshitamiz. Gaz haqida ku gapirmasam ham bo'ladi, chunki
endi nima bo'lganda ham, energetika vazirligiga bog'liq emas ekan bu. Bu ob-havo vazirligiga bog'liq ekan.
Yo'q. Ob-havo vazirligiga ham emas. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, odamni bitta o'zi kurash olmas ekanda, masalan, qaysidir zapravkada 8800 dan quyishyapti-da, men o'z zapravkadaga e'tiroz bildirsam, opa nima agar nima qiladigan bo'lsangiz quymang deyapti.
Yo'q, men aytganim bu yonilg'i ta'minoti, elektrik quvvati bilan ta'minlash, gaz bilan ta'minlash, benzin bilan, arzon benzin bilan ta'minlash nimagadir energetika vazirligiga bog'liqlik joyini ko'rmayapman-da, havo birdan sovib ketsa, hamma narsa birdan to'xtab qolishi, shuning uchun aytayapman, ob-havo vazirligiga deb.
Ha, to'g'ri.
Shuni aytayapman. Bu azot nazorat.
Hattoki nazorat ham yo'qda.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Xorazmdagi yetimxona qizlariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir qilgan ikki davlat amaldori ishi hali hech kimning esidan chiqmagan bo'lsa kerak. Tomoshabin esingizda bo'lsa kerak bu ish. O'tgan yilning kuzida ikki sobiq davlat amaldori 3 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Bu haqda bosh prokuror o'rinbosari Ortiqova va Oliy sud raisi o'rinbosari Muslimovlar bayonot bergan. Abdurahmon, 3 kun oldin siz Facebook'da hukm bilan bog'liq yangi tafsilotlar haqida yozdingiz. Postingiz mazmunidan Xorazm viloyat adliya boshqarmasining sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va Favqulodda vaziyatlar vazirligining tuman bo'limi boshlig'i Anvar Quriyozovlar jazoni umumiy tartibli qamoqxonada emas, manzil koloniyada o'tayotgani ma'lum bo'ladi. Qolgan tafsilotlarni o'zingizdan eshitaylik.
Demak, sudlanuvchilar Masharipov va Kuryazovlarga nisbatan o'tgan yili, demak 3 noyabrda siz yuqorida aytganingizdek, Oliy sud raisi o'rinbosari va bosh prokuror o'rinbosari maxsus brifing berib, 3 yilga qamalgani haqida gapirishgan edi. Dedi, brifingda tushunilishicha, chunki savol-javob bo'lmagan, u brifingda shunaqa axborot berib ketishgan, 3 yilga qamoqqa olindi degan gap bo'lgan edi. Endi men bu voqealar jamoatchilikda esdan chiqib borayotgan paytda mana shu hukm meni qo'limga tushib qoldi va hukmni qarasam u yerda demak o'sha sudlanuvchilar manzil koloniyada jazo muddatlarini o'tasin degan joyi ko'rib qoldim. Mana shu bahona post yozdim va postdan keyin tekshiruvlar boshlandi, boshqa qilindi. Bir G'aniyev degan advokat yozdiki, hatto 26 dekabrga kelib ular manzil koloniyadan chiqarilganligi to'g'risida bir bayonot berdi. Ya'ni Telegram kanalida gapirdi. Ya'ni ular axloq tuzatish ishlariga almashtirilganligi to'g'risida nima berdi. Endi bu yerda
manzil koloniyada to'xtang. Manzil koloniyadan chiqdi degani ular hozir uyida deganimi?
Albatta, xuddi shunaqangi narsa bo'lyapti, lekin kuni kecha, demak Toshkent shahar sudlari ularni qanaqadir Samarqanddagi bir manzil koloniyada jazo muddatlarini o'tayapti degan bir xabar berdi, lekin bu xabarga men ishonmadim. Chunki 26 dekabrda Zangiota tumani sudini ajrimi bilan ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 74 moddasi, ya'ni jazoni yengilroq bilan almashtirish degan moddaga ko'ra ish qayta ko'rib chiqilgan va ularga axloq tuzatish ishlari berilgan. Menimcha bu yerda jamoatchilikni tinchitish uchun yana yolg'on xabar berildi degan menda gumon paydo bo'lyapti. Chunki bir marta, ikki marta, uch marta yolg'on gapirgan odamlarni gapiga hech kim ishonmay qoladi. Endi hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'sha har xil profillar bilan noma'lum bir akkauntlar tomonidan bizga kiber bullinglar sodir etilyapti. Ya'ni sen savodsizsan, tushunmaysan, boshqa. Men bu yerda o'sha post orqali faqat savol qo'yganman, xolos. Nega bizni aldashdi? O'sha paytda nima uchun masalan o'sha manzil koloniyada jazo muddati o'tattiriladi? Bu o'sha nima deydi? ijtimoiy og'ir jinoyat emas degan narsalar o'sha paytda gapirmaganda odamlarni tinchitish uchun jurnalistlarni ovozini o'chirish uchun shunda ham o'zi juda ko'p e'tiroz bo'lgan 3 yil berilganiga, lekin 3 yil berilganligini ham manzil koloniyada jazo muddatini o'tashtirishi aytmagan va hatto jurnalistlar bilan savol javob ham bo'lmagan. O'sha paytda brifingda gapirib o'sha Svetlana Ortiqova bilan Mustafa ikkalasi qochib ketishgan. Shu nuqtai nazardan men savol qo'ydim. Endi bu savolga javob berish o'rniga bular har xil qonunlarni gapirib, bu qilib jamoatchilik chalkitishga harakat qilyapti. Lekin aslida masalan shunchalik jamoatchilik qiziqishi katta bo'lsa, nega u masalan aytaylik sud nimalaridan, nima deydi, jazoni ijro etish muassasalaridan boshqa joylardan reportajlar uyushtirishmaydi yoki bo'lmasa ma'lumotga aniqlik kiritishmaydi? Ya'ni buni har bitta qadami, bular har bitta qadami o'zlarining harakatlarini shubhaga qo'yadi.
Tushundim Abdurahmon. Qarangda Sharifa, sizga savol. Abdurahmon mana yillardan beri 20-25 boring yo bu yog'i bir 30 yildan beri shu ish bilan shug'ullanayotgan, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan kishi, professional jurnalist, ezgulik jamiyatini rahbari va bir narsa der ekan, har doim hujjatga tayanib aytadi va bu Xorazm bo'yicha ana o'sha 2 mulozimni uyga qo'yib yuborilgani to'g'risidagi gapni ham hujjatga tayanib aytyapti-da. Bu blogerlarni xafa qilmoqchi emasman, lekin masalan bu masalalarga kecha kirib qolgan bir tajribasi bloger emas Abdurahmon. Va shundan kelib chiqib savolda, demak men Abdurahmon to'g'ri ma'lumot berganiga hech qanday shubham yo'q. Bas Abdurahmon aytayotgan bergan ma'lumotlar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, nima qilishardi shuncha taraqa turuq qilib, yana qaytadan ularni sudlab? Undan ko'ra bu ish ko'rilgan, qayta ko'rilmaydi deb qo'ysa, jamoatchilikdan qutulardi sudlar ham. Nima kerak bordi bu taraqa turuqni?
Bu taraqa turuqda shunaqangi kerak, ularga shunaqa kerak edi-da, mana biz jamoatchilikning fikriga quloq solyapmiz. Jamoatchilik shu haqda ko'p gapirgani uchun mana biz bularni qayta sudlab, bularga o'sha jazoni berdik, yana jamoatchilik talab qilayotgan degan bitta ularga nima kerak edi o'zlarini ko'rsatish uchun. Aslida siz aytganingizdek, bularni o'sha sudni bo'lmasdan o'sha birinchi suddayoq to'xtatib qo'ya qolish kerak edi. Aslida o'zi jamoatchilikning fikri hukumatdagilarga hozir sariq chaqalik ahamiyati ham qolgani yo'q. Masalan, biz gapiryapmiz, hamma chiqib gapiryapti, mana energetika, gaz, yana gazga kelamiz va yana mana Olimjon Haydarovning ishi ham jamoatchilik shunaqangi gapirdi, shunaqangi fikrlarini bildirdi o'zini, lekin hech kim hech narsani e'tiborga olmadi. Masalan, hech qanday bir reaksiya bo'lmadi. Lekin bunda qandaydir, mana biz ham jamoatchilikni eshityapmiz, biz indamay o'tirganimiz yo'q, sizlarning fikrlaring ham muhim degan bitta ozgina messenj bermoqchi bo'lishdi.
Abdurahmon, sizni o'zingiz javobingiz qanday mana Sharifaga bergan savolimga? Bari bir shu sudladingmi? Sudladim. Bir oy o'tkazib chiqarib yuborarkan. Nima kerak bordi shuni?
Yo'q, Sharif opaning gaplariga bir tomondan qo'shilaman, chunki haqiqatan shunaqa nima deydi, xohishlari bo'lishi mumkin, ya'ni har bitta nima deydi, mamlakatda har bitta nimada baribir qonundan tashqari albatta xalqqa ham, jamoatchilikka ham quloq solinadi, jamoatchilik ta'siri bor, jamoatchilik nazorati bor, lekin menimcha bu yerda boshqa narsa bor. Bu yerda o'sha haligi nima deydi, odamlarda tug'ilayotgan savollar mana shundan iborat. Nima uchun aytaylik, kichkina bir jinoyat qilgan, mana shu turdagi jinoyat amalga oshirgan odamlarga nisbatan jazo bunaqa-yu, bularga bunaqa degan narsa bor. Siz e'tibor berganmiz yo'qmi, Femida degan bir simvol bor, ya'ni timsol bor. Bu timsol, bu adolat sudlovi timsoli, uni qo'lida tarozi turadi.
O'sha tarozi bog'liq, ko'zi bog'liq.
ko'zi bog'liq, ya'ni ko'zi bog'liq holatda u o'sha tarozini ko'ra olish kerak. Xuddi sudlar ham xuddi shunaqangi jamiyatda filtr vazifasini o'tash kerak. Ya'ni odamlar, oddiy odamlar qonunni tushunadimi, tushunmaydimi, bloger bo'ladimi, yo huquq himoyasi bo'ladimi, undan qat'iy nazar odamlar o'zlarini dunyo qarashdan kelib fikr yuritadi. Nima uchun men bunga bunaqa jazo berding, nima uchun bunga amaldorga bunaqa bo'lganligi uchun bunaqa jazo berding degan narsa bo'ladi. Bu narsa nima deydi, ijtimoiy noroziliklar, ijtimoiy messejlar, ijtimoiy nimalar kuchayib borib, oxiri bu siyosatga aylanadi va bu o'sha mamlakatda qonun ustuvorligi degan xalqaro reytinglarda ko'rinadi. Men demoqchi bo'lganimki,
men so'raganimki baribir chiqarib yuborishar ekan. Undan ko'ra dastlab bayonot bermaydimi deyapman. Bo'ldi, biz bir marta sudlaganmiz. Bular jazosini olgan. Endi qaytadan sudlamaymiz deb qo'ysa bo'ldi-da.
Yo, endi jamoatchilikni ham eshityapmiz degan gap bo'lish kerak edi-da ularga ham.
Yo'q, bu yerda sud idoralarini, boshqa davlat hokimiyati idoralarini o'ziga ishonch yo'q. Masalan, qat'iy qilib shuni ayta olmaydi. Men shunga 100% amin bo'lganman. Jamoatchilik fikri ularni o'zgartiradi. Agar men haqiqatan siz aytganingizdek, prinsipial bitta savol bo'yicha, bitta masala bo'yicha qonuniy to'xtamga keldik, xalq nima desa deyursin, odamlar nima desa deyursin, biz mana shu to'xtamdamiz deganda bularga ozgina hurmatim oshgan bo'lardi.
Shuni aytyapman xolos. Xilai shar'iy degan ibora bor, bilasizlar. Balki endi shu iborani bir boshqacha shaklini ham ishlatishga to'g'ri kelar. Xilai qonun degan. Xo'p, boshqa mavzularga o'tamiz. O'tgan haftada Milliy gvardiya va maktab o'quvchilari davomati mavzuida suhbat o'tkazdim. Bu mavzuga yana qaytishga bahona paydo bo'lib qoldi. Shu qadar kuchli bahonaki, mavzuga qaytmaslikning sira iloji yo'q. Ulgurib qolsa qaytamiz. Sharifa, siz ko'p yillar ta'lim jurnalistikasi bilan shug'ullangansiz, maktablardagi vaziyatni yaxshi bilasiz. Shuning uchun davomat masalasida sizning qarashlaringizni bilmoqchiman. Yana aytaman, ulgursak. Hozir esa boshqa masala. Sharifa, aytingchi, korrupsiyaga qarshi kurash bilan qaysi idoralar shug'ullanadi? Sanang.
Korrupsiyaga qarshi kurashish bilan prokuratura, ichki ishlar, sud hokimiyati, hokimiyat hamma shug'ullanishi kerak o'zi aslida. Lekin shu to'rovi asosiy shug'ullanadigan organlar hisoblanadi.
Xo'p, Abdurahmon, suhbatdoshimizning javobidan qoniqdingizmi yoki yana qaysidir idora bormi?
Endi haligi idora ham bor, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi. Lekin u amalda qanaqadir bir hech qanaqangi ish qilmagandek bo'lyapti-da.
Mana hozir Abdurahmondan balki Abdurahmon aytar. O'zi umuman qaysi idorani qanday vakolati bor korrupsiyaga kurashishda, Abdurahmon?
Endi bu juda keng savol, endi bunga juda uzoq vaqt ketishi mumkin, qisqa tushuntirishga harakat qilaman. Demak, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatining raisi boshchiligida respublika korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashi bor. Ya'ni milliy kengash bu hamma idoralarni korrupsiyaga qarshi kurashuvchi idoralarni faoliyatini muvofiqlashtiradigan va bundan tashqari maxsus idoralar bor, ya'ni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlari bu faoliyat bilan shug'ullanadi va Sharif opa aytganday boshqa idoralarda ham qisman bunday vakolatlar bor, ya'ni hokimiyat tizimida ham korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi bor, hatto sud tizimlarida ham bor, boshqa idoralarda ham bor, lekin asosiy faoliyat demak O'zbekiston Respublikasining bosh prokuraturasi va prokuratura tizimlariga yuklatilgan va bundan tashqari O'zbekistonda demak
oxirga yetkazib oling, agentlikni aytmoqchisizdirsiz yana.
Demak, O'zbekiston Respublikasini korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bor, maxsus agentlik. Bu juda ko'plab mamlakatlarda bor va uni analogi sifatida bu O'zbekistonda ham bor. Endi uni vakolatlari, uni ta'sir doirasi, uni jamiyatda tutgan o'rni va korrupsiyaga qarshi kurasha olish nima deydi, salohiyati endi u boshqa narsa.
Qaysi idora mustaqil ravishda korrupsionerni jinoyat ustida ushlash, qo'lga olish, tergov qilish, ishni sudga ochirish vakolati bor? Qaysi idora shug'ullanadi? Mustaqil
prokuratura. Prokuratura bilan Davlat xavfsizlik xizmati.
Sharif o'sha shariy fashashmaydi. Demak, bu O'zbekiston Respublikasining prokuratura to'g'risidagi qonuni va boshqa qonun hujjatlariga ko'ra prokuratura idoralarining zimmasida va tezkor faoliyat olib borish Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va boshqa soliq organlarida ham bunaqangi vakolatlar bor. Ular faqat o'sha korrupsiyaga qarshi tezkor amaliyotlarni bajarishda prokuraturani o'sha haligi yordamchilari hisoblanadi, lekin asosiy vakolatli organ bu O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi va prokuratura organlari hisoblanadi.
To'la A'dan Y'gacha barcha ishni o'zi mustaqil qilishi mumkin, ha?
Albatta, bu yerda endi masalan prokuratura idoralari tergov jarayonlari bo'ladi yoki maxsus operativ jarayonlar bo'ladi. Ular hammasiga rahbarlik qiladi, tergovlar olib boradi va tergovlarga rahbarlik qiladi va hatto uni sudgacha chiqaradi.
Bu savollarni nima uchun berayotganimni tomoshabin ham tushunib yetgan bo'lsa kerak. Albatta, savollarim prezident Mirziyoyevning juma 16 fevralda Andijonda qilgan bir bayonoti bilan bog'liq gap. Choyon tumani prokurorining qariyb 100 ming dollarlik pora bilan qo'lga olinishi tafsilotlari to'g'risida ko'ramiz video.
Kecha Qo'qon tumanini prokurori 100 ming dollar bilan qo'lga tushdi. Men buni nima uchun elga aytayapman? Biz amalda mana bu ham prokurorda o'zini harakati bilan bunday narsalar amalga oshayaptiki, bu o'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik? 3 kun oldim menga aytdi. Men aytdim, indamanglar, oxirgacha u ertaga suddan qaytmash kerak bu narsa dedim. Sekin 200 ming dollarda gaplashgan. 91ini olib kelyapti. Yo'q, narigisini ham olib kelasan deyapti. Uni ham indamanglar dedim. Sekin yana 3-chi kuni 91ini olib keldi-da, 101ini olib kelinglar deyapti. Endi yana mayda-chuyda bo'lmasin-ku, 10ini o'rtadagi vositalar olib qo'yapti. Yo'q dedi vositachi. Onini ham menga olib ketdi nohisob prokuror. Mana bosh prokurorimiz shu yerda o'tiribdi, Buxoroga borib ishdan oladi.
Sharifa, bu videoni hozir birinchi marta ko'rishingizmi?
Yo'q. Bir necha marta ko'rdim.
Bir necha marta ko'rdingiz, demak, qandaydir savollar qiynagani uchun bir necha marta ko'rgansiz. O'sha qanday savollar bo'ldi sizda? Qanday savollar uyg'otdi bu video?
Savol emas, mulohazalar uyg'otdi.
Xo'sh.
Birinchi mulohaza o'sha baliq boshidan sasiydi degan qadimiy va navqiron bo'lib qoldi u ham. Shu fikr bo'ldi, chunki o'zi korrupsiyaga qarshi kurashishi kerak bo'lgan odamlarni o'zi korrupsioner bo'lgandan keyin haligi biz xalq, oddiy xalq dodini kimga aytish kerak? Demak, o'sha tepadan boshlangan hamma oldi berdilar o'sha korrupsiya pastda ham avj olib, ildiz otib, maddalab ketyapti. Buni to'xtatish iloji bormikan? Masalan, biz korrupsiya haqida prokuraturaga yetsak, bizi dardimizni eshitadigan odamni o'zi ham korrupsioner bo'lsa, endi boshimizni qaysi toshga urishimiz kerak degan ko'p mulohazalar o'tdi.
Ha, meni shaxsan boshqa savol o'ylantirdi. Endi prezidentni bu bir daqiqalik bu bayonoti ichida ham bir mayda-chuyda savollar bor, lekin asosiy savol bu. Bitta poraxo'r prokurorni qo'lga olish operatsiyasini ham shaxsan prezident boshqaradimi deb hayron bo'ldim men. Abdurahmon, siz hayron bo'lmadingizmi?
Yo'q, men hayron bo'lganim yo'q, chunki korrupsiyaning darajalari bor. Korrupsiya demak, elitar korrupsiya, siyosiy korrupsiya va hokazo darajada yuqori bo'lishi mumkin va bunaqangi paytlarda albatta davlat rahbari aralashadi va davlat rahbari masalan mamlakatni umumiy rahbar sifatida masalan ko'rsatmalar berishi mumkin, hatto operatsiyada qatnashgan holatlari ham bor boshqa mamlakatlarda ham. Lekin ko'proq masalan davlatlar rivojlangan sari, demokratlashib borgan sari bu narsalar prezidentni sekin-sekin vakolatdan chiqib va sistemalashadi. Ya'ni sistema unga qarshi kurashadi. Tizim qarshi kurashadi.
Demak, sistema bor-ku. Abdurahmon, sistema bor-ku. Sistema bosh prokuratura deb nima qilib qo'yibdi-ku? Boya men bekorga vakolatlarni so'raganim yo'q-ku. Qancha men qarang-da, sizning gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, amaldor porani qancha katta olsa, shuncha uni ushlash qiyinroq bo'lar ekan. Shu ma'nodaki prezidentni vaqtini topib, uni qabuliga kirib, unga tushuntirib, keyin-keyin prezident boshqarishni boshlash kerak operatsiyani. A qancha ko'p olayotgan bo'lsa, shuncha tezroq ushlamaydimi? Nima uchun prezidentdan ruxsat so'rash kerak? Shuni tushunmayapman.
Yo'q, gapimni oxirigacha eshitmadingiz. Umuman hali rivojlanmagan avtoritar mamlakatlarda xuddi bizdagi holatda bo'ladi. Ya'ni mana masalan, bosh prokuratura xo'p, korrupsiyaga mas'ul ekan, O'zbekiston Respublikasining tarixida 5 ta bosh prokuror o'tgan bo'lsa, shuni 3 tasi qamalgan bo'lsa, mana bittasi o'lib ketdi, bittasi qamalmay qolgan. Endi bu prokuratura tizimiga masalan korrupsiya masalasida ishonch bormi? Bosh prokurorlar o'z qamoqda bo'lsa. Shuning uchun bu yerda men hali yuqorida aytayotganimdek, O'zbekiston o'sha avtoritar siyosatga xarakterga ega bo'lgan mamlakat bo'lganligi uchun har bitta mexanizm bu qo'lda boshqariladi. Ya'ni men yuqorida sizga o'sha prokuratura tizimi haqida gapirayotganimda umumiy davlatchilik nuqtai nazaridan gapirdim, lekin O'zbekistonda amaliyotda bu boshqa narsa. Ya'ni o'sha prezident aralashmasa, demak, uni o'sha haligi qolgan prokurorimidi, o'sha demak 90,000, 100,000 o'tgan kuni ozod nazarda juda bir haligi bilan sarkazm bilan chiroyli gaplar bo'ldi. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, uni tepasida viloyat prokurori, uni undan tepasida bosh prokuror va o'sha administratsiyada muhofaza qilish idoralarini kurir qiladigan demak davlat maslahatchilari ham turgan bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan bu yerda nima? Ha, endi bu siz aytayotgan, sizga erish tuyulayotgan narsa, ya'ni prezidentni bitta tuman prokuroriga aralashadimi? O'zbekistonda 220 ta rayon bo'ladigan bo'lsa, tuman bo'ladigan bo'lsa, uni hammasini prezident qanday boshqaradi degan savolingizga keladigan bo'lsak, albatta endi bu prezident salohiyatiga va prezidentni o'zini nima deydi, tutadigan yo'liga bog'liq.
Qiziqda endi bilmadim. Nima Buxoro viloyat prokurorini ishdan olasan degan deb bir topshiriq bo'lganini tushundim men. Olindimi ishdan?
Hatto Buxoro viloyati prokurori ishdan olingani ham yo'q. Hozir mana tarmoqlarda o'qidi. Demak, istabil hali lavozimida turibdi. Juda katta shash bilan bosh prokuror borgan edi. Bilmayman, uni ham adliya vaziri o'rinbosari bo'lgan hali Sharif opa aytganday, bu yerda juda ko'p narsalar izdan chiqib ketdi. Shuning uchun buni orqasida kelib turibdi. Qanaqa va bu o'zi qancha holati bu ochilayotgan holat, o'zi aslida korrupsiya darajasi qandoq degan bir monitoringlar olib boradigan institutlar afsuski yo'q. Masalan, O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligining monitoring xizmatlari masalan mamlakatda o'zi aslida qancha pora darajasi qancha, pora olish darajasi qancha, boshqa mamlakatlarga solishtirganda qanaqa vaziyat degan bir xulosalar bo'lganda edi, bu yerda raqamlarni keltirsak bo'lardi. Masalan, o'tgan yili hatto bitta haligi nima deydi, davlat xizmatlari agentligining xodimi 24 million dollar pora haligi so'ragan paytda qo'lga tushdi. Bilasizmi, dunyoda bu rekord darajadagi holat, davlat apparatlari tomonidan bunaqangi miqdorda pul so'ralishi.
Shunaqa ekan. Bu ozod nazar.
Habibimning o'zi ham bemor deyishadi-yu, shunaqa gapda.
Shunaqa shekillik. Bu ozod nazar, Abdurahmon Tashanov va Sharifa Murodlar bilan gaplashyapmiz. Mana endi o'tgan haftada muhokama qilganimiz masala, Milliy gvardiya va maktab o'quvchilari davomati masalasi. Bu mavzuga bag'ishlangan o'tgan haftadagi ko'rsatuvda ikki mehmonga bergan savolimni sizlarga ham bermoqchiman. Sharifa, davomat masalasi maktabdagi yechimini kutayotgan masalalar ro'yxatida nechinchi o'rinda?
Davomat masalasi bir 3-mi, 5-mi o'rindada? Birinchi o'rinda emas davomat masalasi.
Xo'p, tushundim. Abdurahmon, siz qanday hisoblaysiz?
Davomat masalasi qat'iy tartib nuqtai nazarida birinchi o'rindagi masala. Chunki agar davomat bo'lmaydigan bo'lsa boshqa narsa bo'lmaydi va menimcha hozir biz joriy
Yo'q, men bir nazariy jihatdan so'ramayapman. Albatta maktabga bolalar kelmasa o'qish bo'lmaydi. Men nimani maktabdagi mavjud muammolar ro'yxatida nechinchi o'rinda deyapman? Agar buni muammo deydigan bo'lsak,
shu qadar muammolar ro'yxat kattaki, uni raqamlab ham o'tirish kerak yo'q menimcha. Bu yerda o'sha men birinchi deb o'ylagan bo'lardim, chunki o'qituvchilarni o'zlari ham umuman tizimni o'zi shunaqangi bir paradonda ahvolga keldi. Bu simptom, ya'ni bu o'sha bolalarni maktabga kelmasligi bu ko'rinish, ya'ni ta'lim muammolari bu oqibatlari. Bu yerda ta'lim muammosi shunaqangi katta.
Yo'q, bolalar maktabga boryaptimi yo'qmi? Dars qoldirish ko'pmi yo'qmi?
Dars qoldirish haqiqatan ham ko'p.
Haqiqatan ham ko'p
edi. Mana bir hafta 10 kun o'sha Milliy gvardiya aralashib davomatga ular endi nazorat qiladi deyilgandan keyin sekin asta yaxshilanyapti, lekin hali to'la to'kis yaxshilandi deb o'ylamayman.
Yo'q, Abdurahmondan so'ra, ana o'sha Milliy gvardiya aralashguncha bolalar maktabga kelmay qo'ydi degan problema bormidi, yo'qmidi?
Albatta bor edi. Bolalar o'rtasida, o'smirlar o'rtasida jinoyatchiliklar oshib borayotgani statistikasi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining statistikalarida ko'rinib turibdi. Chunki bolalar maktabga bormay, davomatlar pasayib ketdi. Hukumat buni sezdi va prezident darajasida bu narsaga aralashdi. Lekin bu masala Milliy gvardiyani aytib qo'yaylik, masalan, davomatlarni sun'iy ravishda ushlab turilishi bu vaqtincha. Buni agar tizimdagi muammolarni to'liq yechmaydigan bo'lsak, maktabga masalan o'quvchini o'sha xohishini tabiiy ravishda qaytarmaydigan bo'lsak, Milliy gvardiya 6 oy, 1 yil, 2 yil, 5 yil ushlab turishi mumkin, lekin bu yerda boshqa natijaga erishib bo'lmaydi.
Endi yo'q, ana o'sha davomatga doir rasmiylarni bayonoti bir-biriga zid bo'lgani uchun yana qaytayapman-da. Bu masalaga hozir mana bir-biriga zid bo'lgan ikkita ma'lumotni eshitamiz. Birinchisini o'tgan haftadagi ko'rsatuvda keltirganman. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi xabaridan parcha o'qiymiz.
O'tgan 3 kun davomida Milliy gvardiya bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor choralar natijasida 1000 ortiq maktabda o'quvchilar davomati o'rganildi. Surunkali yoki muntazam dars qoldirayotgan 451 nafar o'quvchining darsga qatnashishi ta'minlandi.
Bu bayonotni o'tgan haftadagi ko'rsatuvda ham ko'rsatganman va o'shanda ham tomoshabinning e'tiborini o'qiganimiz parchadagi so'nggi jumlaga qaratishga uringanman. Ya'ni surunkali yoki muntazam dars qoldirayotgan 451 nafar o'quvchi deyilyapti. Qoldirayotganlardan 451 nafari emas. Demak, 1000 maktabda o'rtacha 630 ming o'quvchi o'qiydi, prog'ulchilar 0.001% degani bu. Bu o'tgan haftadagi ma'lumot. Endi 14 fevral kuni Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda Milliy gvardiya xodimlari ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi Toshkentda. Unda jurnalist savoliga javob berayotib Milliy gvardiya vakili bunday dedi.
Endi u bolalarni kim kelmayapti, kim kelyapti aniqlash uchun bu davomat degani. Davomat ko'tarib qo'yilganda boshida aytib o'tildi, bu juda ham ko'p joyda aytib o'tildi, 30%ga yaqin bolalar kelmayapti.
Qaray mana, ikki xil. Birinchisida vazirlik aytayotgandi 0.001%, Milliy gvardiya vakili aytayapti 30% deyapti. Sharifa, qaysi ma'lumotga ko'proq ishonasiz? Ta'lim vazirligi ma'lumotigami, Milliy gvardiyanikigami?
Milliy gvardiya ma'lumotlariga ko'proq ishonaman va bu ham haqiqiy ma'lumot deb o'ylamayman. Mana shu maktabni ichida yurgan odam sifatida, ta'limni ichida yurgan odam sifatida 30%dan ham ko'p deb ayta olaman bemalol. Ular ham baribir o'sha davomat masalasida qandaydir sonlarni ozaytirib aytishyapti shekilli.
Unda ta'lim vazirligi nima uchun aldadi?
Har xil sabablari bor, turli xil sabablari bor. Agar hozir haqiqiy vaziyatni Xalq ta'limi vazirligi, o'sha maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi aytadigan bo'lsa, birinchidan o'qituvchilarda o'sha darsga kelmagan o'quvchiga dars o'tgani uchun oyligi qirqilishi mumkin, kimlargadir hayfsan berilishi mumkin, kimlardir ishdan olinishi mumkin va haqiqiy ta'limda ichida qanaqadir bir portlash bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun vazirlik, Xalq ta'limi vazirligi, ta'lim vazirligi bu raqamlarni qisqartirib va kamaytirib ko'rsatyapti deb ayta olaman.
Vazirlik birinchi bayonotida qisqartirib ko'rsatgan vazirlikning vakili 14 fevraldagi matbuot anjumanida davomatga oid boshqa ma'lumotlarni keltirdi, eshitamiz.
Mana kechagi 13 fevral kungi davomatni masga aytish mumkin. Ana o'sha kundalik ko'rsatkichimizda bo'y Milliy gvardiya saylanma tarzda o'rgangan maktablar ham farq unaqa katta bo'lmagan. Respublika bo'yicha o'sha 6,386,163 nafar o'quvchi bo'lsa, kundalik 85 respublika bo'yicha o'rtacha foizimiz 85.4% bo'lyapti-da, 85 qarang. 14 qariyb 15% bo'lamiz kelmayapti. Bu raqamlar 835,215 nafar bola bir kunda maktabga kelmayapti respublika bo'yicha. Ulardan, o'sha barisi rahbarga bog'lanadi-ku, kasal bo'lishi sababli o'sha, demak 9999 nafar bir kunda kelmayapti maktabga bola. Ulardan sinf rahbar bog'lanib aniqlashtirganda 835215 nafari sababli bo'lyapti-da, 94784 nafar bola sababsiz darsga kelmayapti bir kunda kecha.
Qariyb 1 million o'quvchi maktabga kelmadi deyapti. Bir kunda sababsiz kelmaganlar 94784 nafar dedi. Ta'lim vazirligi rasmiysi. Bu mamlakatdagi o'quvchilar umumiy sonining 1.5%. Ko'pmi bu yo ozmi? Sababsiz kelmaganlar 1.5%. Taqribanda endi. Balki qo'rqadigan ko'rsatkichmasdir. Har holda bu ko'rsatkichni boshqa kunlarga, yillarga, balki boshqa mamlakatlardagi ko'rsatkichlarga qiyoslab aytish keyin bir narsa deyish mumkindir. Hozircha bir narsa deyish qiyin. Nima bo'lgan taqdirda ham Abdurahmon davomat nazoratiga Milliy gvardiyaning jalb etilishini siz qanday qabul qildingiz?
Yo, endi men doim mana qo'lbola mexanizmlari zararlari haqida gapirib kelganman-da. Endi masalan, reanimatologni jalb qilib, masalan, unga bugun majburan davomatni to'g'irlagan bilan o'zi uni sabablarini o'rganish kerak. Masalan, nima uchun bolalar kelmayapti? O'zi aytaylik, Milliy gvardiya bir oy, ikki oy, uch oy davomida ularni majburlab olib kelgan bilan keyinchalik davomat to'g'ri bo'lib ketadimi? Ta'lim tizimida nimaga bunaqangi vaziyat yuzaga keldi degan fikr tahlilda o'zi yo'q. Men ilgari ham ko'p marta aytganman, jamiyatni zo'riqayotgan tomonlarni bevosita o'sha hukumatga ijtimoiy masalan nimalarni hal qiladigan sotsiolog markazlar kerak. Ya'ni har xil o'sha jamiyatni zo'riqayotgan, jamiyatni islohotlar ketmayotgan tomonlarni ko'rsatib beradigan nimalar kerak. Ya'ni buni sabablarini o'rganish kerak. Nima uchun kelmayapti? Sabab nima? Ertaga Milliy gvardiya bilan uni qulog'idan tortib olib kelsak nima bo'ladimi degan narsalarni o'rganish kerak.
Nima o'zgaradi? Nima o'zgaradi? Bola o'tirib beradi shu maktabda, o'tirib beradi shu
gvardiyachidan
qo'rqqanidan.
Gap mana shunda, masalan, raqamlarni ketidan quvish yoki bo'lmasa tartibni nizomni zo'rlik bilan o'rnatish mumkin, lekin bolani ta'limga nisbatan muhabbatini Milliy gvardiya hech qachon uyg'otolmaydi. Bu aniq bu. Shuning uchun men demoqchi bo'lganimki, bu yerda o'sha umuman ta'lim tizimi qanaqa, masalan, bir kun fink deyapti, bir kun u deyapti, bir kun bu deyapti, darsdagi o'zingiz mana xatoliklarni ko'ryapsiz. Ta'lim vaziri har kuni ijtimoiy tarmoqda o'sha ta'lim bilan bog'liq qali qovun tushirishlar, boshqalar juda ko'payib ketdi. Demak, bu yerda sistematik buzilishlar bor. Va sistematik buzilishlarni ro'y-rost ochiq diagnozlar, tashxislar qo'yib beradigan sotsiologlar, sotsiologik institutlar bo'lish kerak va bundan keyin tizimni davolashga o'tilishi kerak degan fikrdaman.
Sharifa, siz sohani juda yaxshi bilasiz. Sizga savollarim ko'p, lekin hozir sizga 14-fevraldagi matbuot anjumanida Ta'lim vazirligi va Milliy gvardiya vakillariga jurnalist Dilshoda Shomirzayeva bergan savolni eshittirmoqchiman. Ta'lim jurnalistikasi bilan shug'ullanganingiz uchun balki sizni javoblaringiz bordir, eshitamiz.
Nimaga boshqa masalalarga e'tibor qaratilmayapti? Insonlarning huquqlarini ta'minlash deyilyapti-da. Mana 2023 yilda bitta holatni aytadigan bo'lsak, administratsiyada bo'lgan yig'ilishda maktablardagi, respublikadagi 100 gektarga yaqin yerlar hokimiyatlar tomonidan noqonuniy olib qo'yilgan. Nimaga inson huquqlari deyilganda, bolalar huquqlari deyilganda shu masala ko'tarilmaydi? Nimaga yoki bo'lmasa issiqlik masalasi ko'tarilmaydi? Ya'ni bolalarni huquqlari buzilayotgan holatlar juda ham ko'p. Nimaga shu masala ko'tarilmaydi? Davomatga ko'proq fokus qaratilyapti.
Mana ta'lim sohasini yaxshi biladigan bir jurnalist sifatida savollar sizga. Dilshodaning savollari.
Maktablardagi yerlarni, maktab yerlarini hokimliklar tarafidan noqonuniy olib qo'yishlari bo'yicha bir necha marta chiqishlar qilganmiz. Keyin mana shu issiqlik tizimi bo'yicha, undan tashqari sanitariya gigiyena qoidalar, sanitariya gigiyena, keyin oshxona, maktablarda bu qiz hamkasbim juda ham to'g'ri savollarni bergan. Va meni ham bundan qiynaydigan savollarni orasida shular ham bor. Undan tashqari birinchi navbatda o'qituvchini salohiyati, o'qituvchini o'sha kasbga bo'lgan mehri, muhabbati. Shahar joylarda qanaqa bilmayman. Men shahar joylarida ta'limini juda kam ko'rganman, lekin qishloq joylardagi ta'limda o'qituvchilarni aksariyati ayollar va ular bir kun o'tsa bo'ldi, bugun darsga borib kelsam bo'ldi, oyligimni olsam bo'ldi qabilida ishlashga o'tib ketgan hamma, deyarli ko'pchilik. Masalan, yaxshi o'qituvchilar, salohiyatli o'qituvchilar ham bor, lekin aksariyati masalan 85-80% o'qituvchi birinchi o'rinda qizlar eng oson kasb bo'lgani uchun institutga kirgan o'qituvchilikka keyin har kuni shu qaynona qaynotamni oldida o'tirmasam bo'ldi, ko'chaga chiqib bir aylanib kelsam bo'ldi degan qabilda dars o'tishga keladiganlar bor. Mana shunaqa meni rosa qiynaydigan narsa, ona tili adabiyot o'qituvchilari hatto O'tkir Hoshimovni hal o'lib ketganini bilmaydi, Erkin Vohidovni qachon o'lganini bilmaydi, Qissasi Rabg'uziydan bitta hikoya bilmaydigan ona tili adabiyot o'qituvchilari bor. Hattoki o'zim hatto yoz bo'yi nechta kitob o'qidingiz degan savolga
ona tili adabiyot o'qituvchisi ko'chirma gapni o'zlashtira olmaydigan o'qituvchilar bor deng.
Xuddi shunaqa yoz bo'yi 3 oy davomida nechta kitob o'qidingiz degan savolga mana sentyabrda ona tili adabiyot o'qituvchisi javob berolmadi. PDF variantda o'qidim deydi. Ha, PDF variantda o'qiydigan kitobni ham nomi bo'ladi-ku. Choli qushimi u, dunyoning ishlarimi, parmay ibodatxonasimi, buni bilish kerak u o'qituvchi. Hech bo'lmaganda o'zini nimasini, o'zini dars beradigan Rauf Parpidan bilish kerak, keyin Nadar Dumbadzedan bilish kerak, Hellados hikoyasi haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Endi men o'zim gaplashgan o'qituvchilarni aytayapman, masalan, matematika o'qituvchilari ham, fizika o'qituvchilari ham, balki tarix o'qituvchilari, hozirgi kundagi tarix qanaqa yozilyapti, nima bo'lyapti? Bular haqida qiziqmaydi.
Ya Abdurahmon, qarangda.
Birinchi o'rinda
qarangda.
Mazmun.
Davomatniku Milliy gvardiyani tashlab, uyma-uy yurgizib, bolalarni do'qillatib olib kelib, partiyaga o'tkazib qo'yib, vaziyatdan chiqish mumkindir. Lekin Sharifa aytayotgan saviyani nima qanday ko'tarish mumkin? Bu bir kunda bo'ladigan ish emas, Milliy gvardiyani dag'dag'asi bilan bo'ladigan ish emas-da bu.
O'qituvchilarni attestatsiyadan o'tkazyapmiz, malakasini oshiryapmiz, yana nimadir qilyapmiz, o'qilyapmiz, bu qilyapmiz deydi. Bu qilinayotgan ishlar yaxshidir balki, lekin u hech qanaqa yordam bermayapti-yu
o'qituvchiga.
O'qituvchi oboratda attestatsiyadan o'tish uchun masalan 2 yil oldin $200 edi attestatsiyadan o'tib kelish. Hozir eshityapman $500 chiqibdi. Buni kim oladi, kim beradi, uni tushunmayman men. Lekin o'qituvchilar orasida yuray turgan gapni aytyapman-da men. Shunaqa qilib o'qituvchilik qilish mumkinmi? Shunaqa qilib millatni bolasiga dars berish mumkinmi?
Mumkin emas. Abdurahmon, bir daqiqa vaqt qoldi.
Endi siz ta'lim sohasini gapiryapsiz-ku, men boshqa narsalarni ham o'ylayapman. Ko'p gapiraman. Tuyadan so'rashibdi nima, bo'yningiz qishiq debdi. Endi xudo shunaqa yaratganda debdi, oyog'ingizni men qishiq desa, endi shunaqa tabiatdan desa, keyin jahl chiqdi ekan ekan tuyani, man qayrim bu to'g'ri deb. Xuddi shunday, bu man endi umma siyosatni gapirmoqchi emasman, umma tizim masalan ishdan chiqqan, uni masalan aytaylik bugun davomatni to'g'rilasangiz, ertaga salohiyat bilan bog'liq muammo chiqadi, salohiyatni to'g'rilasangiz, malaka oshirish bilan bog'liq muammo yuzaga chiqadi. Shuning uchun bu yerda bu narsalarga hammasiga kompleks yondashish kerak va davlat dasturlari bo'lishi kerak va davlat dasturlari uchun albatta men hali yuqorida aytganimdek aql institutlari bo'lishi kerak. Aqlsiz boshqarilayotgan masalan tizimlar albatta paragandalikka yuz tutishga majbur. Shuning uchun shunday xulosa qilishimiz mumkin. Demak, ta'lim muammosi bugun ertaga Milliy gvardiya bilan yo politsiya yo militsiya bilan hal bo'lib qoladigan masala emas.
Rahmat. Rahmat Abdurahmon, rahmat Sharifa.
Rahmonning fikriga qo'shilaman.
Uzr Sharifa, uzr. Majburman ko'rsatuvni yakunlashga. Bugun Ozod Nazarda Abdurahmon Tashanov va Sharifa Murodlar mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального.
Алексей Навальныйның хатыны Юлия Навальная мархум ирының ишене дәвам иттерүшкә ахт кылганны белдерде. Хәзергә кадәр Навальныйның җасады якынларыга бирелгәне юк. Каерде икәне һәм расман әйтелмәяты. Медиазона нәшре исә камера кайдларын өргәнеп, Алексей Навальный җасады Салихат шәһригә алып кетелгән дип тәхмин кылмакта. Navalniy o'limi ortidan Rossiyada ichki norozilik ortib, Putin hukumati minglab norozilarni hibsga olishda davom etarkan, Ukraina prezidenti Zelenskiy Germaniya va Fransiya rahbarlari bilan uchrashdi.
Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю
Мен Алексей Навальныйның ишене дәвам итәрмен. Сез ва безнең мәмләкәтебез өчен курашны дәвам итәрмен. Ва мен сезләрне минең янымда турышка чакырамын. Нафакат хамамызны эгәлләп алган ва куеп юбармаяткан ачык кайгы ва туганмас азобныгыны эмас, балки газабыңызны хам мен белән бөлешүңизне сорайман. G'azab, jahl, bizning kelajagimizni o'ldirishga jur'at qilganlarga nisbatan nafratingizni bo'lishing. Bugun oz ish qilish uyat emas, hech narsa qilmaslik uyat. Sizni qo'rqitishlariga izn berish uyat.
Boroться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе.
Я понимаю, за что я борюсь. Я борюсь за новое будущее для своей семьи, для своих детей.
Россия свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой
Навальный өз мурожаатыда россияликлар үчүн эркин, тынч, бахтлы ва фаравон келечек керек деп такидлады. Азырга кадар Навальныйнын жасады якынларыга берилгени жок. Кайерде экени хам расман айтылмайатыр. Mediazona nashri kamera qaydlarini o'rganib, 17-fevralga o'tar kechasi Salihardga qarab harakatlangan va muhtamalan harb qamoqxonasida o'lgan Aleksey Navalniy jasadini olib ketgan kortejni topdi. Jurnalistlar Salihard va Labitnak o'rtasidagi ko'prik ustiga o'rnatilgan videokameralar qaydlarini o'rganishdi. Bu qamoqxona joylashgan harbdan Salihardga eltuvchi yagona yer usti yo'lidir. Agarda kortej bu yo'nalishdan foydalanmagan bo'lsa, jasad vertolyotda tashilgan degan yagona taxmin qoladi, deyiladi Media Zona maqolasida. Karvon tarkibida ikkita yo'l patrul xizmati mashinasi, fuqaroviy raqamli kulrang sedan hamda jazoni ijro etish federal xizmatiga qarashli transport vositalariga xos xush yasil chiziqli UAZ Buxanka mikroavtobusi bo'lgan. Jurnalistlar voqea 17-fevralga o'tar tunda sodir bo'lgandan kelib chiqib, Navalniy jasadi u jazo muddatini o'tagan 2-3 koloniyasidan Salihardga aynan shu karvon bilan olib ketilgan deya taxmin qilishmoqda. Aleksey Navalniyning onasi esa Salihard morgiga kiritilmadi. Siyosatchi jasadi shu yerda bo'lishi mumkinligi aytilgach, onasi morgga kirishga urinmoqda. Tergov qo'mitasi ayolga muxolifatchining o'limi bo'yicha tekshiruv uzaytirilganini bildirgan. Bu haqda Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish ma'lum qilmoqda. Advokatlardan birini turtkilab chiqarishgan xodimlar Alekseyning jasadi shu yerdami yo'qmi degan savolga javob berishmayapti, deb yozdi Yarmish X ijtimoiy tarmog'ida. U shuningdek Rossiya tergov qo'mitasi siyosatchining o'limi sabablarini tekshirish muddatini uzaytirganini bildirdi. Tergov qo'mitasi Alekseyning onasiga va advokatlariga tekshiruv uzaytirilganini aytibdi. Yana qancha davom etadi noma'lum. O'lim sababi hanuz aniqlanmagan. Ular aldashyapti, vaqtni cho'zishyapti va buni yashirayotganlari ham yo'q, deb yozdi Kira Yarmish. Aleksey Navalniy jasadi Salihardagi okrug klinik shifoxonasi morgida saqlanmoqda. Unda momotaliq izlari bor degan xabarni Novaya Gazeta Yevropa nashri ham yozdi. Nashr bu haqda kasalxonadan 500 metr narida joylashgan Salihard test tibbiy yordam stansiyasi xodimining so'zlariga tayanib xabar qilmoqda. Gazeta manbasiga ko'ra, siyosatchi badandagi jarohatlar hayotligida olingan, ammo kaltaklanish natijasida emas, tomir tortishishdan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Odam tirishib qolganda uni ushlab turishga harakat qilishadi. Tomir qattiq tortishgan hollarda bunaqa paytlarda teri ostida qon quyilib, momotaloq bo'ladi. Menga aytishlaricha ko'kragida ham ko'kargan joy bor, deya ma'lum qilgan Novaya Gazeta Yevropa manbasi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, jasad yorib ko'rilganicha yo'q. Mahalliy shifokorlar Moskvadan mutaxassislar kelishini kutayotgan bo'lishlari mumkin. Morg yonida 2 nafar politsiyachi turibdi. Ushbu ma'lumotni boshqa manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega emasmiz. Gazeta bosh muharriri Kirill Martinov настоящее время Йоинда Шахта Сузлаберда.
Салихард небольшой город, это 50 тысяч человек. Он окружен вот этими всиновскими колониями.
Салихард кичкина шахар. Атаги 50 000 ахалысы бар. Шахар қамоқханалар билан қуршалган. Уларнинг бирида Алексей бор эди. Қамоқ мавзуларга ихтимомлашган ва ЖФХ мулозимлари орасида ўз алоқаларига эга журналистимиз бир тиббиётчидан назарымда анча ишончли маълумот олган. Ushbu medik jurnalist bilan gaplashib hayotini xavf ostida qoldirgan. Vrachlar odatda o'z funksiyalarini bajarishadi. 4 yil oldin uchoq Omskga shoshilinch qo'ndirilganida ham uni reanimatsiya qilishgan edi. Hozir o'sha voqealar takrorlanyapti deyish mumkin, ammo bu taxminlardan biri xolos. Yana aytaman, eng muhimi shuki, hukumatning Navalniy jasadini bermaslik uchun qilayotgan nayranglari o'lim sababini yashirishga urinishga o'xshayapti. Ular tilga olgan versiyalardan hech biri bugungi kunda tasdiqlanmagan.
Наша задача сейчас в первую очередь это, ну, не выдать.
Rossiya jazoni ijro etish federal xizmati Aleksey Navalniy o'limi haqida ma'lum qilganidan beri Tergov qo'mitasiga siyosatchi jasadini yaqinlariga berish talabi bilan 46464 ta murojaat bo'lgan deb yozmoqda OVD Info. Qamoqxona vakillari siyosatchining o'limiga kutilmagan o'lim sindromi sabab bo'lganini iddao qilayotir. Tergov qo'mitasi esa o'lim sababi aniqlanmagani va takroriy gistologik ekspertiza o'tkazilishini, natijasi kelasi haftada chiqishini aytyapti. Siyosatchining yaqinlari va savdoshlari hukumat shu tariqa o'limning haqiqiy sababini yashirishga urinmoqda deb hisoblaydi, deyiladi xabarda. G'arb davlatlari siyosatchining o'limi uchun mas'uliyatni Kreml zimmasiga yukladi. O'zbekistonlik faollar ham dunyo miqyosida kuchli aks sado bergan ushbu hodisaga o'z munosabatini bildirdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Toshkentda ham kichik miqyosda bo'lsa-da Navalniyni xotirlash aksiyalari o'tkazilgan. Xususan shahidlar xotirasi xiyoboni, Rossiya elchixonasi, Rus saturnichisi va Ukrain shoiri Taras Shevchenko haykali va kosmonavtlar maydoniga gullar qo'yilgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari shahidlar xotirasi xiyoboniga kelgan o'nlab odamning gul qo'yishga to'sqinlik qilmagan, ammo yodgorlik yonida turmaslik va sham yoqmaslikni so'ragan. Iqtisodchi Otabek Bakirov Navalniyning o'limini Rossiya uchun, uning ertasi uchun to'ldirib bo'lmas ulkan yo'qotish deb baholadi.
O'zbekistonliklar Navalniyga nisbatan betaraflashtirilgan, begonalashtirilgan, mehnat migrantlarimiz uchun birato'la olaboji qilib ko'rsatilgan. Propaganda uni Putindan farqi yo'q, millatchi, dohiylikka da'vogar yangi imperiyachi o'laroq tasvirlarini o'zbekistonlik miyalarga ham quyishni uddalagan. Uni o'rganmagan, yaxshi bilmagan mutlaq ko'pchilik bunga ishongan. Birinchidan, qahramonlarga zor jamiyatning baxti qoradir. Najot qahramon yoki navbatdagi prezidentdan emas, o'zimiz kabi kichik, zaif insonlar o'zaro ginani, jumladan dindor sekular ixtilofini chetga surib, uyushib harakat qilganidan keladi. Ikkinchidan, siyosiy jarayonlarda qisqa muddatli sprintga emas, uzoq marafonga tayyorlanish kerak ekan. Islom Karimovning gapidan foydalansak, avgustda hammasi yaxshi bo'lib ketmaydi. Navalniyning qatl etilishi Putin maydaligi nazariyasiga yaqqol va inkor qilinmaydigan dalil bo'ldi. Tarix kitoblarida yashovchi odamni o'sha kitoblarda qo'rqoq deb atashadi. U o'ldirgan raqibini esa mart deyishadi. Bu ta'rif adolatli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki haqiqatan Navalniydek mart siyosatchilar har avlodda ham chiqavermaydi.
Sovet mafkurasidan qolgan zararli illat qahramon bo'lish uchun o'lish deya qisqa post qoldirdi Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov. Jamoatchilik vakillari orasida Navalniy o'zbeklar uchun qahramon emas degan fikr tarafdorlari ham bor. O'z vaqtida Aleksey Navalniy va uning savdoshlari asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiya prezidenti Putin bilan yaqin aloqalar uchun sanksiyalarga uchragan Alisher Usmonovni korrupsiyada ayblagandi. FBKning eng mashhur "U sizga Dimon emas" deb nomlangan surishtiruvda Usmonov Rossiya hukumatining sobiq rahbari Dmitriy Medvedevga bilvosita pora bergani iddao qilingan edi. O'shanda Usmonov bu iddaoni rad etgan. Surishtiruv yoyilgandan keyin u Navalniyga video murojaat bilan chiqib, "Tupurdim sizga" degan so'zlar bilan muxolifatchini yolg'onchilikda ayblagan. Usmonov o'z shani va e'tiborini himoya qilish bo'yicha Moskvada bo'lib o'tgan sudda Navalniyning ustidan g'alaba qilgan. O'shandayoq Navalniy g'arb mamlakatlarini, Britaniya rezidenti bo'lgan Usmonovga qarshi korrupsiya ayblovi bilan sanksiyalar joriy etishga chaqirgan edi. Biroq sanksiyalar Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan keyingina joriy etilgan. Usmonovning bu sanksiyalarni bekor qilish da'vosi bilan kiritgan arizalari esa Yevropa sudi tomonidan rad etilgan. Navalniy o'limi ortidan Rossiyada ichki norozilik ortib, Putin hukumati norozilarga nisbatan bosimni oshirar ekan, Ukraina prezidenti Germaniya va Fransiya rahbarlari bilan uchrashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Yevropaga tashrifi davomida xavfsizlik borasidagi ikki tomonlama shartnomalar imzoladi. 16 fevral kuni Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Berlindagi prezidentlik qarorgohida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni kutib oldi. Avvalroq Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan muzokaralar o'tkazib, yakunida ikki davlat o'rtasida xavfsizlik shartnomasini imzolagan. Germaniya Ukrainaning hududiy yaxlitligini to'liq tiklashi uchun uzoq muddatli harbiy yordam ko'rsatishni maqsad qilgan hamda Ukrainaga yordam berishda davom etadi, deyiladi shartnomada. Vladimir Zelenskiy Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan ham uchrashdi. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad Ukrainaga harbiy yordamni oshirish va Rossiya bilan urush 3-yilga qarab ketayotgan bir paytda xavfsizlik bo'yicha ikki tomonlama bitim imzolash edi. Bu Zelenskiyning Ukraina harbiy rahbariyatida qilgan o'zgarishlardan keyingi birinchi xorijiy safari bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Doktor bir Maks ishi bo'yicha sudlanayotgan Farm agentlik sobiq rahbari suddan uni oqlashni so'radi. Olmaotada qo'lga olingan Qoraqalpoq faoli ommaviy tartibsizliklarga chaqirishda ayblanmoqda. Yaponiya O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirish uchun 246 million dollar qarz beradi. O'zbekistonda bir kishining 2 marta Senat yoki Qonunchilik palatasi raisi bo'lishi taqiqlandi. Yevropa ittifoqi Navalniy o'limi yuzasidan xalqaro tergov o'tkazishni talab qildi. Isroil Rafahga ehtimoliy hujumning taxminiy sanasini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi Qizil dengizda Husiylarga qarshi harbiy amaliyotga qo'shildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Doc bir Maks ishi bo'yicha sudlanayotgan Farm agentligining sobiq rahbari Sardor Karif nutqida o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etishini bildirdi va o'ziga nisbatan oqlov hukmi chiqarishni so'radi. Sud hay'ati avvalambor men advokatlarim, himoyachilarim tomonidan muzokara davomida keltirilgan vaj va dalillarning barchasiga qo'shilaman. Tergov tomonidan menga qo'yilgan ayblarning birortasiga ham iqror emasman deb hisoblayman. Menga qo'yilgan ayblovlardan birortasi menda qandaydir jinoiy qasd yoki sovuqqonlik bo'lmaganini ta'kidlaydi. Bo'taman dedi Karif. U tergov yoki sud davomida o'zining ko'rsatmalarini o'zgartirmaganini ta'kidlar deb xabar qilmoqda Kun.uz nashri. Menga qarshi ko'rsatma berayotgan odamlarning barchasi o'zining ko'rsatmasini yo o'zgartirdi yo boshqacha vajlar bilan to'ldirdi. Bu albatta dalolatki, ularning menga qarshi berayotgan ko'rsatmasida haqqoniylik yo'qligidan dedi Karif. Menga asosiy qo'yilayotgan ayblardan biri bu go'yoki men inspeksiyadan yechilish bo'yicha topshiriq bergan ekanman. Bu narsa bo'lmagan. Va bunaqa topshiriq bermaganman deya ta'kidlagan agentlikning sobiq rahbari Sardor Karif bularni inobatga olgan holda suddan o'ziga nisbatan oqlov hukmi chiqarishni so'radi. Oldingi sud majlisida Karifning advokatlari nutqi tinglanib, ular tergovda Karifga qo'yilgan ayblovlar sudda o'z isbotini topmaganini aytgan edi. Olmaotada O'zbekiston so'roviga ko'ra qo'lga olingan Qoraqalpoq faoli Aqilbek Muratov ommaviy tartibsizliklar bilan bog'liq jinoiy kodeksining 2 moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Sud 17 fevral kuni uni 40 kun hibsga olish haqida hukm chiqargan. Bu haqda Azadlik radiosiga ma'lum qilgan Muratovning singlisi Fariza Narbekovaning aytishicha, sud majlisi uning advokatining ishtirokisiz bo'lib o'tgan. Aqilbek Muratov 15 fevral oqshomida O'zbekiston so'roviga ko'ra qo'lga olingan edi. Politsiya bayonotiga ko'ra, hozirda Qozog'iston bosh prokuraturasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Aqilbek Muratov O'zbekiston fuqarosidir, lekin oxirgi 10 yildan beri Qozog'istonda yashab kelmoqda va Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasining yetakchisi sifatida tanilgan. Qarorgohi Venada joylashgan Freedom for Eurasia ixbonlik tashkiloti avvalroq Qozog'iston rasmiylarini Aqilbek Muratovni ozod qilishga chaqirgan edi. O'zbekiston Yaponiya hukumati bilan iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish dasturi uchun qarz ajratish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda Yaponiya xalqaro hamkorlik tashkiloti ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, 19 fevral kuni iqtisodiyot va moliya vaziri o'rinbosari Ilhom Norqulov va Yaponiya xalqaro hamkorlik tashkiloti vakolatxonasi rahbari Yoshibumi Bito imzolagan shartnomaga asosan O'zbekistonga 37 milliard yen miqdorida qarz beriladi. Kredit 10 yillik imtiyozli davr bilan 30 yil ichida qaytariladi. Kredit 1.8% bilan berilgan. Qarz O'zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o'tishni rivojlantiruvchi islohotlarni dastaklashga ishlatiladi. Mablag'ning bir qismi aholining kam ta'minlangan qatlamini qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy inklyuzivlikka ajratiladi, deyiladi JICA xabarida. Adliya vazirligining bildirishicha, referendum yakunlari hamda davlat hokimiyati tashkil etilishining asosiy prinsiplari to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonuniga kiritilgan qo'shimchaga asosan ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq senat raisi bo'lishi taqiqlandi. Bundan tashqari, qonunchilik palatasi raisiga nisbatan ham xuddi mana shunday me'yor joriy etildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining senati to'g'risida qonunga kiritilgan o'zgartishlarda qayd etilishicha, senatorlar Qoraqalpog'iston, Jo'qorg'i Kengesi, viloyatlar, tumanlar va shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qo'shma majlislarida mazkur deputatlar orasidan yashirin ovoz berish yo'li bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan teng miqdorda 4 kishidan saylanadi. Senatning 9 a'zosi fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasida hamda davlat va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy tajribaga ega bo'lgan obro'li fuqarolar orasidan prezident tomonidan tayinlanadi. Yevropa Ittifoqi Rossiyadan siyosatchi Aleksey Navalniy o'limi yuzasidan mustaqil va shaffof xalqaro tekshiruv o'tkazishni talab qildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell Rossiya hukumatini javobgarlikka tortish bo'yicha barcha imkoniyatlar ichga solinishini, jumladan Moskvaga nisbatan yangi sanksiyalar amalga kiritilishini bildirdi. Borrell o'z bayonoti davomida Navalniyning o'limi uchun mas'uliyatni shaxsan prezident Putinga yukladi. Borrell 19 fevralda Yevropa Ittifoqining xalqaro ishlar bo'yicha kengashda qilgan chiqishida Navalniyning xotini Yuliya Navalniy siyosatchining farzandlari va savdoshlariga chuqur ta'ziya bildirdi. Qamoqda vafot etgan siyosatchi Aleksey Navalniyning jasadi qarindoshlariga kamida 2 haftadan so'ng berilishi ma'lum qilindi, deb bildirdi muxolifatchining matbuot kotibi Kira Yarmish. Unga ko'ra, bu haqda tergovchilar Navalniyning onasi va advokatlarini xabardor qilgan. Tergovchilarga ko'ra, kimyoviy ekspertiza o'tkazish uchun 2 hafta kerak bo'ladi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Qizil dengizda Yamandagi Husiy qurolli guruhlarga qarshi olib borilayotgan harbiy amaliyotga qo'shilish to'g'risida yakuniy qarorni qabul qildi. Bu esa Yevropa davlatlari harbiy kemalari Qizil dengizga jo'natilishini anglatadi. Mazkur amaliyot Aspides nomi ostida olib borilmoqda. Aspides qadimgi yunon tilidan olingan so'z bo'lib, qalqon degan ma'noni anglatadi. Euronews telekanalining xabar berishicha, Qizil dengizga Germaniya, Fransiya, Italiya va Belgiya o'z harbiy kemalarini jo'natishga rozilik bergan. Gresiya tezkor shtabi boshlig'i nomzodini, Italiya kemalar guruhi qo'mondoni nomzodini, Fransiya esa qo'mondon o'rinbosari nomzodini taklif qiladi. Shtab qarorgohi Gretsiyaning Larissa shahrida bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekistondagi shov-shuvli pedofiliya ishi yuzasidan 2023 yilning 3 noyabr kuni qamoqqa olingan Xorazm viloyati adliya boshqarmasi sobiq rahbari Aybek Masharipov hamda Xorazm viloyati Yangiariq tumani favqulodda vaziyatlar vazirligi sobiq boshlig'i Anvar Kuryazovlar jazo muddatini manzil koloniyada o'tayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov xabar qildi. Tashanovning 16 fevral kungi sud hukmiga tayyori ma'lum qilishicha, Xorazmdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonlikda ayblanib, Jinoyat kodeksining 128 moddasi 1 qismi bilan sudlangan sobiq mulozimlar sud zalidan qamoqqa olingandan ko'p o'tmay manzil koloniyaga o'tkazilgan. Toshkent shahar sudining apellyatsiya sudlov hay'ati tomonidan 3 yil muddat qamoq jazosi berilgani haqida 3 noyabr kuni axborotlashtirish va kommunikatsiyalar agentligida jurnalistlar uchun o'tkazilgan brifingda Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov ma'lum qilgan edi. O'shanda jamoatchilikka sudlanuvchilarning 3 yillik qamoq muddatini yopiq turdagi muassasalarda o'tashi haqida aytilgan. Biroq 16 fevral kuni mazkur ish bo'yicha tushuntirish bergan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmatiga ko'ra, ushbu turdagi jinoyatlar bilan sudlangan shaxslar Jinoyat kodeksining 50-moddasiga ko'ra manzil koloniyada jazo muddatini o'taydi. Rasmiy izohga ko'ra, pedofillar ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki qasddan uncha og'ir bo'lmagan jinoyatni sodir etganlikda ayblangan. Biroq advokat va jamoat faollari yetim qizlarning jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lganini ta'kidlab kelishadi. Mahkama jarayonlarida jabrlanuvchilarning advokati bo'lgan M. Eshonqulovga ko'ra, sudlanuvchilarning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish alomatlari mavjudligi haqida sud ajrimi ham mavjud. Tergov organi negadir bu modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etgan. 3 noyabr kungi sud majlisida ishtirok etgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili Surayyo Rahmonova sud qarorini olqishlagan. Nemalchi uz loyihasiga ko'ra, Urgan shahridagi mehribonlik uyi mudirasi 3 qizni tanlab olib, 10 oy davomida moddiy manfaat uchun ularni turli erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlagan. Masalan, 2021-yilning mayida mudira hali 16 yoshga to'lmagan qizni tanishlaridan biri bilan yotishga majburlagan. Qiz buni istamasdan qarshilik ko'rsatgan. Shunda mudira oshxonada o'qlovni olib kelib, qizning voyaga yetmagan ukasini boshqalar ko'z o'ngida kaltaklay boshlagan. Qizning irodasini sindirgan ayol keyinchalik uni o'zi buyurgan barcha erkaklar bilan yotishga majburlagan, deb yozgan edi Nemalchi.uz. Bu kabi voqealar qayta-qayta takrorlangan. 10 oy davomida viloyat adliya boshqarmasining xizmat kvartirasidan idora boshlig'ining voyaga yetmagan qizlar bilan jinsiy aloqalari platforma sifatida foydalanilgan, deya ta'kidlanadi materialda. Xorazm viloyat favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i ham mehribonlik uyi mudirasining muammolarini hal etishga va'da bergan. Aytilishicha, may boshida u homiylik yordami sifatida divan, shkaf, oshxona stoli sovg'a qilgan, bolalarga turli shirinliklar tarqatgan. 2021-yilda esa yordam evaziga jinsiy aloqa uchun qiz talab qilgan va yuqoridagi 17 yoshli qiz bilan mehribonlik uyi yotoqxonasida yotgan. Iyun oxirida u bolalar uyi mudirasiga 200 ming so'm berib, yana qiz bilan yotgan. Shundan keyin mehribonlik uyiga oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar olib kelib, 15 yoshli qizni jinsiy aloqa qilishga majburlagan. Qizlar bir necha bor ushbu erkak bilan jinsiy aloqaga majburlangan. Uchrashuvlar mehribonlik uylarining o'zida va boshqa joylarda tashkillashtirilgan, deyiladi Nemalchi.uz xabarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkentdagi memorial va qahramoni yo'q o'zbeklar. Tarmoqlar Navalniyning o'limi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya va tashqarisidagi jamoatchilikni larzaga solgan Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning qamoqdagi o'limi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentini befarq qoldirmadi. Rossiya federal jazoni ijro etish xizmati 16 fevral kuni muxolifatchi Aleksey Navalniy qutb bo'risi tutqungohida vafot etgani haqida xabar qilgan edi. G'arb davlatlari siyosatchining o'limi uchun mas'uliyatni Kreml zimmasiga yukladi. Gazeta.uz nashrining yozishicha, Toshkentda ham kichik miqyosda bo'lsa-da Navalniyni xotirlash aksiyalari o'tkazilgan. Xususan, shahidlar xotirasi xiyoboni, Rossiya elchixonasi, Rossotrudnichstvo, Ukrain shoiri Taras Shevchenko haykali va kosmonavtlar maydoniga gullar qo'yilgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari shahidlar xotirasi xiyoboniga kelgan o'nlab odamlarning gul qo'yishiga to'sqinlik qilmagan, ammo yodgorlik yonida turmaslik va sham yoqmaslikni so'ragan. Yana bir kishi gullar bilan birga Navalniyning suratini olib kelgan, biroq huquq-tartibot idoralari xodimlari siyosatni bu yerda boshlamaslikni so'rab, uni yodgorlik yonida qoldirishga ruxsat bermagan. E'tirozlarga javoban Milliy gvardiya vakili uni biz o'ldirmaganmiz deb ta'kidlab, yig'ilganlarga siyosatchi uchun uyida motam tutishni taklif qildi, deb yozadi Gazeta.uz. Qamoqqa tiqqandan keyin ham undan qo'rqish uchun odam qanchalik qo'rqoq bo'lishi kerak. Umid qilamanki, bu qo'ng'iroq uyqudagi hammani uyg'otadi, deb yozdi Korzinka tarmog'i rahbari, ishbilarmon va jamoat faoli Zafar Hoshimov o'zining Facebook'dagi postida. Iqtisodchi bloger Otabek Bakirov Navalniyning o'limini Rossiya uchun, uning ertasi uchun to'ldirib bo'lmas ulkan yo'qotish, deb baholadi. O'zbekistonliklar Navalniyga nisbatan betaraflashtirilgan, begonalashtirilgan, mehnat migrantlarimiz uchun biratola olabo'ji qilib ko'rsatilgan. Propaganda uni Putindan farqi yo'q, millatchi, dohiylikka da'vogar yangi imperiyachi o'laroq tasvirlarini o'zbekistonlik miyalarga ham quyishni uddalagan. Uni o'rganmagan, yaxshi bilmagan mutlaq ko'pchilik bunga ishongan deb yozadi u. Bakirovning ishonishicha, orzudagi O'zbekistonda va kelajakdagi go'zal Rossiyada Navalniy do'st, sherik va teng hamkor bo'lgan bo'lardi. Afsuski, faqat kitoblardagina ezgulik yovuzlik ustidan g'alaba qozonadi. Real hayotda esa yovuzlik g'olib bo'ladi. Kuch-qudrat yovuzlik qo'lida bo'ladi. Navalniyning o'limi yovuzlikning yana bir g'alabasi bo'ldi deb yozdi sobiq deputat va jamoat faoli Rasul Kusherbayev. Xalqaro miqyosdagi harbiy jinoyatchi rejimining qurbonlari yana bittaga ko'paydi. Bu rejim qurbonlari har kuni ko'payishda davom etmoqda deya munosabat bildirdi ekspert Komil Jalilov. Tahlilchi Anvar Nazirning fikricha, avvaliga rus millatchisi sifatida faoliyat boshlagan Navalniy keyin keskin o'zgarib, Putinning korrupsiyasiga qarshi eng kuchli va muvaffaqiyatli kurashchiga aylandi. Shu paytga qadar uni o'ldirish uchun ko'p urinishlar bo'ldi. Mana oxiri o'ldirishdi. Uni maxsus usulda o'ldirishganini taxmin qilish mumkin. Endi uning jasadini tekshirishsa ham, qiynoq izlarini topish imkonsiz bo'ladi, deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Tahlilchi Sardor Salim Navalniyning o'limidan o'zbek jamoatchiligi ikki xulosa chiqarishi kerak deb hisoblaydi. Birinchidan, qahramonlarga zor jamiyatning baxti qoradir. Najot qahramon yoki navbatdagi prezidentdan emas, o'zimiz kabi kichik, zaif insonlar o'zaro ginani, jumladan dindor sekular ixtilofini chetga surib qo'yib, uyushib harakat qilganidan keladi. Ikkinchidan, siyosiy jarayonlarda qisqa muddatli sprintga emas, uzoq marafonga tayyorlanish kerak ekan. Islom Karimovning gapidan foydalansak, avgustda hammasi yaxshi bo'lib ketmaydi, deydi Salim. Jamoatchilik vakillari orasida Navalniy o'zbeklar uchun qahramon emas degan fikr tarafdorlari ham bor. Aytib qo'yay, hech qachon Navalniyga nisbatan simpatiyam bo'lmagan. Uning shovinistik qarashlari menga yoqmas edi. Qamalganida ham aybi uchun jazosini olmoqda deb o'ylaganman. Yashirmayman, men uni Putinning proyekti, shunchaki rol o'ynab yuribdi degan xayolda edim. Ammo uni qamoqda o'lishini oqlab bo'lmaydi. Shuningdek, Toshkentdagi Qatag'on qurbonlari majmuasida Navalniy xotirasi uchun tadbir o'tkazilishini qoralayman. Bu provokatsiyadan boshqa narsa emas. Navalniy biz uchun qahramon emas, deb yozdi jurnalist Sharofiddin To'laganov. Sovet mafkurasidan qolgan zararli illat, qahramon bo'lish uchun o'lish, deya qisqa post qoldirdi Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov. Iqtisodchi Begzod Hoshimov ta'kidlicha, Navalniyning o'ldirilishi Putinning mayda shaxs ekanidan dalolat beradi. Navalniyning qatl etilishi Putin maydaligi nazariyasi yaqqol va inkor qilinmaydigan dalil bo'ldi. Tarix kitoblarida yashovchi odamni o'sha kitoblarda qo'rqoq deb atashadi. U o'ldirgan raqibini esa mart deyishadi. Bu ta'rif adolatli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki haqiqatan Navalniydek mart siyosatchilar har avlodda ham chiqavermaydi, deya xulosa qiladi Begzod Hoshimov.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального.
Алексей Навальныйның хатыны Юлия Навальная мархум иренең эшене дәвам иттерүшкә ахт кылганын белдерде. Хәзергә кадәр Навальныйның җасады якынларыга бирелгәне юк. Кайерде икәне һәм расман әйтелмәй ятыр. Медиазона нәшре исә камера кайдларын өйрәнеп, Алексей Навальный җасады Салихат шәһәргә алып кетелгән дип тәхмин кылмакта. Navalniy o'limi ortidan Rossiyada ichki norozilik ortib, Putin hukumati minglab norozilarni hibsga olishda davom etarkan, Ukraina prezidenti Zelenskiy Germaniya va Fransiya rahbarlari bilan uchrashdi.
Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю
Мен Алексей Навальныйның ишене дәвам итәрмен. Сез ва безнең мәмләкәтебез өчен курашны дәвам итәрмен. Ва мен сезләрне минең янымда турышка чакырамын. Нафакат хамамызны эгәлләп алган ва куеп юбармаяткан ачык кайгы ва туганмас азобныгына эмас, балки газабыгызны хам мен белән бөлешүгезне сорайман. G'azab, jahl, bizning kelajagimizni o'ldirishga jur'at qilganlarga nisbatan nafratingizni bo'lishing. Bugun oz ish qilish uyat emas, hech narsa qilmaslik uyat. Sizni qo'rqitishlariga izn berish uyat.
Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе.
Я понимаю, за что я борюсь. Я борюсь за новое будущее для своей семьи, для своих детей.
Россия свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой...
Навальный өз мурожаатида россияликлар үчүн эркин, тинч, бахтлы ва фаровон келечек керек деп такидлады. Hozirga qadar Navalniyning jasadi yaqinlariga berilgani yo'q. Qayerda ekani ham rasman aytilmayotir. Mediazona nashri kamera qaydlarini o'rganib, 17-fevralga o'tar kechasi Salihardga qarab harakatlangan va muhtamalan harb qamoqxonasida o'lgan Aleksey Navalniy jasadini olib ketgan kortejni topdi. Jurnalistlar Salihard va Labitnak o'rtasidagi ko'prik ustiga o'rnatilgan videokameralar qaydlarini o'rganishdi. Bu qamoqxona joylashgan harbdan Salihardga eltuvchi yagona yer usti yo'lidir. Agarda kortej bu yo'nalishdan foydalanmagan bo'lsa, jasad vertolyotda tashilgan degan yagona taxmin qoladi, deyiladi media zona maqolasida. Karvon tarkibida ikkita yo'l patrul xizmati mashinasi, fuqaroviy raqamli kulrang sedan hamda jazoni ijro etish federal xizmatiga qarashli transport vositalariga xos qo'sh yasil chiziqli UAZ buxanka mikroavtobusi bo'lgan. Jurnalistlar voqea 17-fevralga o'tar tunda sodir bo'lgandan kelib chiqib, Navalniy jasadi u jazo muddatini o'tagan 2-3 koloniyasidan Salihardga aynan shu karvon bilan olib ketilgan deya taxmin qilishmoqda. Aleksey Navalniyning onasi esa Salihard morgiga kiritilmadi. Siyosatchi jasadi shu yerda bo'lishi mumkinligi aytilgach, onasi morgga kirishga urinmoqda. Tergov qo'mitasi ayolga muxolifatchining o'limi bo'yicha tekshiruv uzaytirilganini bildirgan. Bu haqda Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish ma'lum qilmoqda. Advokatlardan birini turtkilab chiqarishgan xodimlar Alekseyning jasadi shu yerdami yo'qmi degan savolga javob berishmayapti, deb yozdi Yarmish X ijtimoiy tarmog'ida. U shuningdek Rossiya tergov qo'mitasi siyosatchining o'limi sabablarini tekshirish muddatini uzaytirganini bildirdi. Tergov qo'mitasi Alekseyning onasiga va advokatlariga tekshiruv uzaytirilganini aytibdi. Yana qancha davom etadi noma'lum. O'lim sababi hanuz aniqlanmagan. Ular aldashyapti, vaqtni cho'zishyapti va buni yashirayotganlari ham yo'q, deb yozdi Kira Yarmish. Aleksey Navalniy jasadi Salihardagi okrug klinik shifoxonasi morgida saqlanmoqda. Unda momotaroq izlari bor degan xabarni Novaya Gazeta Yevropa nashri ham yozdi. Nashr bu haqda kasalxonadan 500 metr narida joylashgan Salihard test tibbiy yordam stansiyasi xodimining so'zlariga tayanib xabar qilmoqda. Gazeta manbasiga ko'ra, siyosatchi badandagi jarohatlar hayotligida olingan, ammo kaltaklanish natijasida emas, tomir tortishishdan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Odam tirishib qolganda uni ushlab turishga harakat qilishadi. Tomir qattiq tortishgan hollarda bunaqa paytlarda teri ostida qon quyilib, momotaloq bo'ladi. Menga aytishlaricha ko'kragida ham ko'kargan joy bor, deya ma'lum qilgan Novaya Gazeta Yevropa manbasi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, jasad yorib ko'rilganicha yo'q. Mahalliy shifokorlar Moskvadan mutaxassislar kelishini kutayotgan bo'lishlari mumkin. Morg yonida 2 nafar politsiyachi turibdi. Ushbu ma'lumotni boshqa manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega emasmiz. Gazeta bosh muharriri Kirill Martinov настоящее время Йоинда Шахта, Сузлаберда.
Салихард небольшой город, это 50 тысяч человек. Он окружен вот этими всиновскими колониями.
Салихард кичкина шахар, атаги 50 мин ахалысы бар. Шахар қамоқханалар билан куршалган. Уларнинг бирида Алексей бор эди. Қамоқ мавзуларга ихтимомлашган ва ЖФХ мулозимлари орасида ўз алоқаларига эга журналистимиз бир тиббиётчидан назарымда анча ишончли маълумот олган. Ushbu medik jurnalist bilan gaplashib hayotini xavf ostida qoldirgan. Vrachlar odatda o'z funksiyalarini bajarishadi. 4 yil oldin uchoq Omskga shoshilinch qo'ndirilganida ham uni reanimatsiya qilishgan edi. Hozir o'sha voqealar takrorlanyapti deyish mumkin, ammo bu taxminlardan biri xolos. Yana aytaman, eng muhimi shuki, hukumatning Navalniy jasadini bermaslik uchun qilayotgan nayranglari o'lim sababini yashirishga urinishga o'xshayapti. Ular tilga olgan versiyalardan hech biri bugungi kunda tasdiqlanmagan.
Наша задача сейчас в первую очередь это, ну, не выдать.
Rossiya jazoni ijro etish federal xizmati Aleksey Navalniy o'limi haqida ma'lum qilganidan beri tergov qo'mitasiga siyosatchi jasadini yaqinlariga berish talabi bilan 46464 ta murojaat bo'lgan, deb yozmoqda OVD Info. Qamoqxona vakillari siyosatchining o'limiga kutilmagan o'lim sindromi sabab bo'lganini iddao qilayotir. Tergov qo'mitasi esa o'lim sababi aniqlanmagani va takroriy gistologik ekspertiza o'tkazilishini, natijasi kelasi haftada chiqishini aytyapti. Siyosatchining yaqinlari va savdoshlari hukumat shu tariqa o'limning haqiqiy sababini yashirishga urinmoqda, deb hisoblaydi, deyiladi xabarda.
G'arb davlatlari siyosatchining o'limi uchun mas'uliyatni Kreml zimmasiga yukladi. O'zbekistonlik faollar ham dunyo miqyosida kuchli aks sado bergan ushbu hodisaga o'z munosabatini bildirdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Toshkentda ham kichik miqyosda bo'lsa-da Navalniyni xotirlash aksiyalari o'tkazilgan. Xususan shahidlar xotirasi xiyoboni, Rossiya elchixonasi, Rus sotrudnichisi va Ukrain shoiri Taras Shevchenko haykali va kosmonavtlar maydoniga gullar qo'yilgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari shahidlar xotirasi xiyoboniga kelgan o'nlab odamning gul qo'yishga to'sqinlik qilmagan, ammo yodgorlik yonida turmaslik va sham yoqmaslikni so'ragan. Iqtisodchi Otabek Bakirov Navalniyning o'limini Rossiya uchun, uning ertasi uchun to'ldirib bo'lmas ulkan yo'qotish deb baholadi.
O'zbekistonliklar Navalniyga nisbatan betaraflashtirilgan, begonalashtirilgan, mehnat migrantlarimiz uchun birato'la olaboji qilib ko'rsatilgan. Propaganda uni Putindan farqi yo'q, millatchi, dohiy likka da'vogar yangi imperiyachi o'laroq tasvirlarni o'zbekistonlik miyalarga ham quyishni uddalagan. Uni o'rganmagan, yaxshi bilmagan mutlaq ko'pchilik bunga ishongan. Birinchidan, qahramonlarga zor jamiyatning baxti qoradir. Najot qahramon yoki navbatdagi prezidentdan emas, o'zimiz kabi kichik, zaif insonlar o'zaro ginani, jumladan dindor sekular ixtilofini chetga surib, uyushib harakat qilganidan keladi. Ikkinchidan, siyosiy jarayonlarda qisqa muddatli sprintga emas, uzoq marafonga tayyorlanish kerak ekan. Islom Karimovning gapidan foydalansak, avgustda hammasi yaxshi bo'lib ketmaydi. Navalniyning qatl etilishi Putin maydaligi nazariyasiga yaqqol va inkor qilinmaydigan dalil bo'ldi. Tarix kitoblarida yashovchi odamni o'sha kitoblarda qo'rqoq deb atashadi. U o'ldirgan raqibini esa mart deyishadi. Bu ta'rif adolatli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki haqiqatan Navalniydek mart siyosatchilar har avlodda ham chiqavermaydi.
Sovet mafkurasidan qolgan zararli illat qahramon bo'lish uchun o'lish deya qisqa post qoldirdi Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov. Jamoatchilik vakillari orasida Navalniy o'zbeklar uchun qahramon emas degan fikr tarafdorlari ham bor. O'z vaqtida Aleksey Navalniy va uning savdoshlari asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiya prezidenti Putin bilan yaqin aloqalar uchun sanksiyalarga uchragan Alisher Usmonovni korrupsiyada ayblagandi. FBKning eng mashhur "U sizga Dimon emas" deb nomlangan surishtiruvda Usmonov Rossiya hukumatining sobiq rahbari Dmitriy Medvedevga bilvosita pora bergani iddao qilingan edi. O'shanda Usmonov bu iddaoni rad etgan. Surishtiruv yoyilgandan keyin u Navalniyga video murojaat bilan chiqib, "Tupurdim sizga" degan so'zlar bilan muxolifatchini yolg'onchilikda ayblagan. Usmonov o'z shani va e'tiborini himoya qilish bo'yicha Moskvada bo'lib o'tgan sudda Navalniyning ustidan g'alaba qilgan. O'shandayoq Navalniy g'arb mamlakatlarini, Britaniya rezidenti bo'lgan Usmonovga qarshi korrupsiya ayblovi bilan sanksiyalar joriy etishga chaqirgan edi. Biroq sanksiyalar Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan keyingina joriy etilgan. Usmonovning bu sanksiyalarni bekor qilish da'vosi bilan kiritgan arizalari esa Yevropa sudi tomonidan rad etilgan. Navalniy o'limi ortidan Rossiyada ichki norozilik ortib, Putin hukumati norozilarga nisbatan bosimni oshirar ekan, Ukraina prezidenti Germaniya va Fransiya rahbarlari bilan uchrashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Yevropaga tashrifi davomida xavfsizlik borasidagi ikki tomonlama shartnomalar imzoladi. 16 fevral kuni Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Berlindagi prezidentlik qarorgohida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni kutib oldi. Avvalroq Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan muzokaralar o'tkazib, yakunida ikki davlat o'rtasida xavfsizlik shartnomasini imzolagan. Germaniya Ukrainaning hududiy yaxlitligini to'liq tiklashi uchun uzoq muddatli harbiy yordam ko'rsatishni maqsad qilgan hamda Ukrainaga yordam berishda davom etadi, deyiladi shartnomada. Vladimir Zelenskiy Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan ham uchrashdi. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad Ukrainaga harbiy yordamni oshirish va Rossiya bilan urush 3-yilga qarab ketayotgan bir paytda xavfsizlik bo'yicha ikki tomonlama bitim imzolash edi. Bu Zelenskiyning Ukraina harbiy rahbariyatida qilgan o'zgarishlardan keyingi birinchi xorijiy safari bo'ldi. Zelenskiy urush qiyin pallasida rotatsiyani amalga oshirdi. Uning o'zi bu o'zgarish jang maydonidagi vaziyatdan kelib chiqib amalga oshirilganini aytgan. Macron bilan imzolangan kelishuv tafsilotlari hozircha ma'lum emas, biroq Kiyev bu kelishuv ham yanvar oyida Britaniya bilan imzolangan birinchi shartnoma bilan bir xil mazmunda bo'lishiga ishora qildi. Xabar qilinishicha, Zelenskiy Fransiya va Germaniya bilan xavfsizlik bo'yicha 10 yillik shartnoma tuzishga erishdi. Bitim 2024-yilda Ukrainaga 3 milliard yevro yordam ko'rsatish majburiyatini o'z ichiga oladi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Joe Biden bilan Avdiivka va Ukrainaga zarur yordam haqida suhbatlashganini ma'lum qildi. Oq uy e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Biden shanba kuni Zelenskiy bilan telefonda suhbatlashgan. Biden AQShning Ukrainaga yordamni davom ettirish majburiyatiga sodiqligini ta'kidlab, Kongressning harbiy yordam paketini zudlik bilan qabul qilishi zaruriyati haqida gapirgan.
Rozmova s prezidentom Bidenom duje vazhlivi aksenti.
AQSh prezidenti Jo Bayden bilan suhbat haqida gapirsam, Avdiivka va Ukrainani yetarlicha qo'llab-quvvatlashni davom ettirish zarurligi haqida juda muhim fikrlarni almashdik. AQSh vitse-prezidenti va kongressmenlar bilan ham muzokaralar juda mazmunli o'tgan edi. Har bir muzokara Ukraina Putinni to'xtatib, qilgan barcha jinoyatlari uchun jazolanishiga sharoit yaratishi mumkin degan g'oyani yana bir bor mustahkamladi.
Саме Україна може зупинити Путіна і створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив.
Україна бір нече ой давам еткен шиддатли жанглардан сон кушинларна Авдіївкадан олып чихшке мачбур болды. Україна армиясни янгі командани Александр Сирский фейсбукта қолдырган постада Україна кушинлари куршавга тушиб қолмаслиги учун Авдіївкадан чихиб кеткенни маълум қилди. Бу рус кушинлари 2023-йил май ойида Бахмутни қолга киртганидан бери Rossiya uchun eng katta yutuq bo'ldi. Rossiya o'tgan hafta mobaynida Ukraina harbiy obyektlariga 30 marta seriyali hujumlar uyushtirganini ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Doktor bir Max ishi bo'yicha sudlanayotgan Farm agentlik sobiq rahbari suddan uni oqlashni so'radi. Olmaotada qo'lga olingan Qoraqalpoq faoli ommaviy tartibsizliklarga chaqirishda ayblanmoqda. Yaponiya O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirish uchun 246 million dollar qarz beradi. O'zbekistonda bir kishining 2 marta Senat yoki Qonunchilik palatasi raisi bo'lishi taqiqlandi. Yevropa ittifoqi Navalniy o'limi yuzasidan xalqaro tergov o'tkazishni talab qildi. Isroil Rafahga ehtimoliy hujumning taxminiy sanasini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi Qizil dengizda Husiylarga qarshi harbiy amaliyotga qo'shildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Soxta obro' orttirish ketidan quvib ketayotgan O'zbekiston hukumati dunyodagi eng yirik onlayn ensiklopediya hisoblanadigan Wikipedia'ni tahlil qilishga kirishdi.
Xorijiy tillarda ham O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni joylashtirish topshirig'ini berarkan, yo'nalishga ushbu maqsadlar uchun 10 milliard so'm mablag' yo'naltirilishini ta'kidladi.
Tahlil uchun yollangan volontyorlar hukumat haqidagi tanqidiy faktlarni o'chirib, maqtovlarni bo'rttirmoqda. Wikiganda guruhi tadqiqotchilari aynan shunday xulosaga kelgan. Bu guruh dunyodagi eng ommabop sanalgan Wikipedia ensiklopediyasidagi soxtakorliklarga qarshi kurashib keladi. Wikiganda.org loyihasi mutaxassislariga ko'ra, Wikipediyada O'zbekistondagi mulozimlar, davlat idoralari, mamlakat prezidenti va uning oila a'zolarining imijini yaxshilash maqsadida Wikipediyada chop etilgan maqolalar ustida tozalash ishlarini olib borgan. Ammo prezident nega Karimov davrida Wikipedia sayti O'zbekistonda ko'p yillar davomida shunchaki yopib qo'yildi? Yangi sharoitda Mirziyoyev komandasi urinishlari o'rinlimi? Bugun bu savollarga javob izlaymiz. Avvaliga Wikipedia o'zi nima? shu haqda gaplashaylik. Internet paydo bo'lishi bilan hunda hayotning barcha sohalariga oid ensiklopedik ma'lumotlarni to'plab borish g'oyasi paydo bo'ldi. Shu tariqa 2001-yil boshida Wikipedia degan onlayn qomusiy majmua yuzaga keldi. 2023-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra Wikipedia 334 tildagi 61 million maqoladan iborat. Har kuni butun dunyodan unga 32,5 million foydalanuvchi tashrif buyuradi. Wikipedia'ni boshqarish uchun 2003-yilda notijorat Wikimedia fondi tashkil etilgan. Jamg'arma faqatgina foydalanuvchilarning xayr ihsonlari hisobiga ishlab keladi. Loyiha asoschisi Jimmy Wales Wikipedia mustaqil bo'lib qolishi uchun hatto reklamadan voz kechgan. Shunga qaramasdan, onlayn qomus asoschilari 61 million maqolaning barchasi sifatli ekaniga kafolat yo'qligini tan olib keladi. Zero maqolalar ko'ngillilar tomonidan yaratiladi va istagan odam tomonidan tahrir qilinishi mumkin. 2022-yilning iyun oyida Shavkat Mirziyoyev hatto o'zbek Wikipediachilari bilan shaxsan uchrashgan. Bu uchrashuv chog'ida davlat rahbari Wikipediada O'zbekistonga oid maqolalar sonini ko'paytirish maqsadida 10 milliard so'm, bu taxminan 800 ming dollardan ortiq ajratilishini ma'lum qilgan edi.
Prezident internetning milliy segmentida yoshlarni o'ziga jalb qiladigan tariximiz, madaniyatimiz, qadriyatlarimiz haqida ishonarli va qiziqarli ma'lumot beradigan kontentlar yetarlimi degan savolni qo'ydi va bu borada joriy yilda boshlangan katta harakat bir guruh tashabbuskor yoshlar tomonidan dunyoning eng ommabop elektron ensiklopediyasi Wikipedia'ga 10 mingdan ortiq o'zbek tilidagi maqolalar joylanganini yuqori baholadi. Jamoaga bu kontentni 100 mingtaga yetkazish va xorijiy tillarda ham O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni joylash topshirig'ini berarkan, yo'nalishga ushbu maqsadlar uchun 10 milliard so'm mablag' yo'naltirilishini ta'kidladi.
Yangi yil arafasida Wikipedia'ni tahrir qiluvchi bir guruh muharrirlar va Wikiganda.org nodavlat loyihasi mutaxassislari O'zbekiston hukumatini bir qator yuqori lavozimli shaxslar biografiyasi va ular haqidagi maqolalarga tuzatishlar kiritganlikda ayblab chiqdi. Wikiganda asoschisi Mikhail Gruznov Wikipedia'da 16 yillik muharrirlik tajribasiga ega. U Putin rejimini oqlashga va muxolifat vakillarini qoralashga uringan hamda Putin oshpazi Prigozhin bilan bog'liq 12lar guruhini fosh qilgan tadqiqotchidir.
Есть смысл проверить биографические статьи среднеазиатских лидеров, потому что если российские политики, которые в фокусе моего внимания,
Menda Markaziy Osiyo davlatlari yetakchilarining Wikipedia'dagi biografik maqolalarini tekshirib ko'rish g'oyasi tug'ildi. Agarda Rossiyadagi siyosatchilar PR bilan shug'ullansa, ularda ham ahvol shu bo'lishi mumkin degan fikr keldi. Men bir boshidan bu rahbarlar haqidagi maqolalarni tekshirib chiqib, Shavkat Mirziyoyevga tegishli biografiya o'ta yoqimli ekanini aniqladim. Unga PRchilar aralashmagan deb bo'lmaydi. Bekordan bekorga odamni bunday sevish mumkin emas. Men bu maqolani yozgan odamni nazarda tutyapman. Bu maqolalarni titkilab, juda qiziq narsalarni aniqladim. Shu tariqa men g'aroyib o'zbek siyosati bilan tanishdim. Xususan bu maqolalardagi ma'lumotlar haqiqatdan juda yiroq. Bu maqolalarni yaratgan muharrirlar mustaqil matbuot va ozodlik surishtiruvlari to'g'risidagi ma'lumotlarni yo'q qilishga uringani aniqlandi. Rahbarlar to'g'risida faqat yaxshi gapirish odati bo'lsa kerak bu. Chunki Allamjonov va Mirziyoyev haqida o'qib chiqsangiz, ajoyib insonlar. Mustaqil matbuotni o'rganishni boshlasangiz esa, mutlaqo boshqa ma'lumotlar kelib chiqadi.
Это всё совсем не так.
Грузновнинг фикрича Википедияда ўзбек тилидаги чоп этилган мақолалар бир эмас, қатор муҳаррирлар томонидан яратилган. Хўш, Википедия мутахассислари эътиборини қандай тузатишлар, тозалашлар ва ўзгартишлар тортди экан?
Пример в Мирзиёеве полностью пропущен его, кажется, сколько там, десятилетний, да, период, когда он был...
Masalan, Mirziyoyevga bag'ishlangan maqolada uning 10 yildan ortiq bosh vazirlik davri tashlab ketilgan. Karimov rejimining asosiy himoyachilaridan bo'lgan shaxsi, shuningdek, Human Rights Watch tashkilotiga norin iqtibos keltirgan holda, Mirziyoyevning o'ta qattiq qo'l va g'ayri-insoniy usullar bilan odamlarni paxta terdirgani haqidagi ma'lumotlar olib tashlanibdi. Yana bir misol, kuyovlardan biri juda tezlikni yoqtirar ekan, avariyalarga tushib turar ekan. Bu noxush hodisalar yumshatilib, u tez yurmaslik kerak, jarima to'ladi deb yopib qo'yilgan. Sayda to'g'risidagi maqolaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 2019-yil avgustda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi birinchi bor prezidentning qizi to'g'risida maqola chiqarmoqchi bo'ldi. Behruzbek Ochilov degan yigit uni Wikipediyaga ko'chirgan, ammo muharrirlar maqolani olib tashlagan. Saida haqida maqolani yana boshqa bir necha kishi yaratmoqchi bo'lgan, ammo ular ham qabul qilinmagan. Faqat ko'plab murojaatlardan keyin va Mirziyoyeva haqiqatan o'zbek siyosatiga ta'siri osha boshlaganidan keyin maqola ingliz tilida paydo bo'ldi. Qizig'i, Saida haqida rus tilidagi yana bir ijobiy maqolani yozgan muharrir Nikolay Eyhvald ayyorlik bilan qahramonimiz familiyasini Mirziyoyeva deb bitta harf tashlab chop etishga erishdi.
Familiya Mirziyoyeva создал, потом через месяц запросил её переименование, потом, конечно, статью вынесли на удаление.
Mikhail Gruznov Wikipedia'da faollashgan muharrirlar O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroatxon Hoshimovani ingliz tilidagi maqolalarda Mirziyoyeva deb ko'rsatishga urinishlar bo'lgani haqida ham so'zlab berdi. Kuni kecha O'zbekiston Xavfsizlik Kengashida so'zga chiqqan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakat axborot makonida milliy kontent yaratish orqali uni himoya qilishga chaqirdi.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik tahliliy ma'lumotlar real voqealarga ehtiyojini biz to'ldirmas ekanmiz, buni boshqalar qiladi, bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi.
Bu nutqda soha mutaxassislarni kontent qanday qilib milliy bo'lishi mumkinligi masalasi qiziqtirib qoldi. Bundan chiqdi, milliy manfaatlarga mos kelmaydi deb aytilgan axborot, ma'lumot va materiallardan voz kechiladimi? Prezidentning bu nutqi yana bir muhim masalani ko'tarmoqda. O'zbekiston axborot makonida yaratilgan milliy kontentga kimlar baho beradi va bu qanday amalga oshiriladi? Bu har qanday media yaratayotgan kontent milliy manfaat nuqtai nazaridan tahrirdan o'tadi deganimi? Savollar ko'p, javobi hozircha yo'q. Prezident Mirziyoyev internetning milliy segmentida yoshlarni o'ziga jalb qiladigan tarix, madaniyat, qadriyatlar haqida ishonarli va qiziqarli ma'lumot beradigan kontentlar yetarlimi degan savolni o'rtaga tashladi. Haqiqatan, o'zbek tilida yozilgan va Wikipedia internet ensiklopediyasiga yuklangan maqolalar soni 300 mingga yetibdi. Wiki'ning o'zbek segmenti loyiha sifatida 2003-yilda paydo bo'lgan. O'zbekistonlik foydalanuvchilar uzoq yillar davomida asosan rus tilidagi materiallardan foydalanib kelgan. 2022-yil noyabr oyida yoshlar masalalari bo'yicha agentlik direktori maslahatchisi Mehrnoz Abbosova Wiki ko'ngillilarni moddiy jihatdan rag'batlantirishga harakat qilayotgani haqida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, eng ko'p material joylagan mualliflarga 10 million so'mdan 50 million so'mgacha, bu taxminan 850 dollardan 4200 dollargacha berilmoqda. Yil sayin Wikipedia'ning o'zbek segmenti foydalanuvchilar soni ham oshib bormoqda. 2023-yil o'rtalariga kelib, ular soni 23 million 300 ming kishidan oshgan. Xo'sh, Mikhail Gruznov va uning Wikipedia'dagi hamkasblari keltirayotgan iddaolar qanchalik asosli? Haqiqatan ham o'zbek rasmiy idoralari bu maqolalarga tuzatish kiritishda ishtirok etganmi? O'zbek tilidagi maqolalarni 2009-yildan buyon yozib kelayotgan Wiki'ning yana bir taniqli muharriri Nodir Ataev bunday tuzatishlar kiritilganini tasdiqlasa-da, muharrirlarning ayrim fikrlariga qo'shilmasligini bildirdi.
Bu maqola haqida siz men bilan aloqaga chiqishingizdan avval tanishib chiqqandim. Bir nechta guruhimiz bor, shu guruhlarni birida ko'rib qolgandim. Bir foydalanuvchi urashgandi. Bu Wikiganda bir alohida loyiha ekan, Wikipediaga aloqasi yo'q. Wikimedia Foundation shu Wikipediani serverlariga egalik qiladigan tashkilotga ham aloqasi yo'q. Mustaqil shaxsda yuritadigan sayt ekan. Gruznov tajribali foydalanuvchi ekan. Ko'proq shu Wikipediada bir qandaydir izgi maqsadni ko'zlamasdan bir g'aliz niyatda yoki biron bir PR yo'lida turli xil taniqli shaxslar haqidagi maqolalar muayyan tarzda tahlil qilishini kuzatib borar ekan. O'zbekistondagi yuqori lavozimli shaxslar haqida qiziqib qolib shu maqolani yozibdi sheriklari bilan. Endi faqat o'zbekcha Wikipedia haqida yozmagan, birinchi shundan boshlaylik. Bir nechta Wikipediada, xususan inglizcha, ruscha, o'zbekcha Wikipediyalarda O'zbekistondagi yuqori lavozimli shaxslar, xususan prezident Mirziyoyev va uni yaqin oilasi haqidagi maqolalarni qanday tahrirlanishini yaqindan kuzatib chiqdi. Bir nechta xulosalar keltirilgan maqolada barchasi to'g'ri deb ayta olmaymiz. Oddiy misol, masalan, bitta ayol kishini shu bilan Ochilov ismli foydalanuvchi bilan tenglashtirgan. Aslida bu ayol kishini shaxsan taniyman men. Umuman aloqasi yo'q Ochilovga. Ochilovni o'zini ham shaxsan taniyman. 2016 yil adashmasam Italiyaga xalqaro Wikimania anjumaniga borgan edi. Yaxshi karyera qilgan, yaxshi foydalanuvchi edi, lekin shu maqolada aytib o'tilgandek ko'p loyihalarda bloklangan, sababi reklama bilan shug'ullangan Wikipedia'da mablag' olib muayyan shirkatlarni reklama qilgan. Wikipedia'da aslida pulga maqola yaratish rag'batlantirilmaydi, lekin buni ochiqlasangiz bunga yaqindan kuzatiladi, lekin chora ko'rilmaydi. Masalan, shu maqolaning asosiy muallifi Gruznov o'zi qiziqib pulga maqola yaratar ekan. Bepul yaratganini probona deb alohida ro'yxat qilib, pulga yaratganlarni alohida ro'yxat qilib qo'yibdi. Masalan, men umrimda biror marta pulga maqola yaratmaganman. Shuning uchun Wikipediachilar orasida pulga maqola yaratadiganlarga nisbatan adovat bor, chunki biz masalan bu ishimiz uchun pul olmay, ko'ngilli ravishda ezgu niyatni ko'zlab qilyapmiz.
Wikipedia mutaxassislari bu tuzatishlarni kimlar kiritgani to'g'risida ham maxsus surishtiruv olib borilganini bildirishdi. Mixail Gruznov fikricha, biografiyalarni oqlash ishlariga Hikmatilla Ubaydullayev ismli shaxs bosh-qosh bo'lib turgan. Tasodifmi yo'qmi, Ubaydullayev o'sha paytda Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi matbuot kotibi lavozimida ishlagan. Ubaydullayev keyinroq bir muddat prezident administratsiyasida ham ishlagan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, u hozirda prezident administratsiyasi va Milliy mass mediadagi lavozimlardan ketgan. Wikipedia ma'muriyati Hikmatillani Shavkat Mirziyoyev haqidagi maqoladan Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyat almashish jarayonining munozarali tabiati haqidagi ma'lumotlarni o'chirganlikda, islohotlar va tashqi siyosatni faqat ijobiy ohangda tasvirlashga uringanlikda aybladi. U shuningdek birinchi xonimning ingliz tilidagi biografiyasida Hoshimova familiyasini Mirziyoyeva familiyasiga almashtirgan. Wikipediachilar keltirgan mana bu skrinshotlarga ko'ra, Pulatov Hikmat qayd nomi bilan muharrirlik qiluvchi Hikmatilla Ubaydullayev prezidentning qudasi Botir Tursunov haqidagi maqoladan uning 1999-yilda muxolifat yetakchisi Muhammad Solihga suiqasd uyushtirishga aloqadorligi haqidagi ma'lumotlarni o'chirishga besamar urinib ko'rgan. Hikmatilla prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek ishtirokidagi jiddiy avtohalokat haqidagi ma'lumotni olib tashlamoqchi ham bo'lgan. Mixail Gruznov Wikipedia'ga tuzatishlar kiritishda faol qatnashgan yana bir shaxs Behruz Ochilov haqida ma'lumot berdi. Bu yigit prezident va uning matbuot kotibi haqidagi maqola ustida ishlagan va Wikidata yangilanishlarini nazorat qilib kelgan. U davlat rahbari haqidagi maqolasidan Human Rights Watch tashkilotining o'sha paytda bosh vazir lavozimini egallagan Shavkat Mirziyoyev nazoratida bo'lgan paxta yetishtirishda majburiy va bolalar mehnatidan foydalanish haqidagi noxush hisoboti olib tashlagan. Ochilov Hikmatilla Ubaydullayev haqidagi maqolaga muharrirlik qilib, unga tuzatishlar kiritib kelgani Wikipediachilarda bu ikki shaxs o'rtasida bog'liqlik borligiga ishora deb qabul qilganini bildirdi. Behruzbek Ochilovdan tashqari Saida Mirziyoyeva haqida maqolalarni chop etishga Ergashev, Yuhu, Nikolay Ehvald kabi boshqa muharrirlar ham urinib ko'rishgani aniqlangan.
Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz xalqning ovozini eshitmadi. Eshitmadi. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunda ishlash. Hamma aytadi, yo'q qo'y dedi. Yo'q, yo'qlayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'lavsinmi?
Wikipedia kabi onlayn qomuslarga faol tuzatishlar kiritish Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin avj oldi. Undan oldingi prezident Islom Karimov bu masalada juda bosh qotirib ham o'tirmagan. Wikipediadagi nomaqbul deb topgan ma'lumotlar internetdagi saytlar va tarmoqlar bloklangan xolos. O'zbekistonda Wikipedia to'laligicha 2 marta qisqa muddatga to'silgan ekan. U ham bo'lsa Islom Karimov prezidentligi davrida. Dastlabki blok 2007-2008 yillarda sodir bo'lgan.
Menga ma'lum bo'lishicha, birinchi 2007-2008 yillar oralig'ida qisqa muddatga to'silgan. Qaysi tillardagi versiyalar to'silgan, bilmayman. Ikkinchi insidentni yaxshi bilaman. 2011 yilning kuzida aynan o'zbek tilidagi Wikipedia'ga to'siq qo'yilgan, ya'ni Rusya, Inglischa, boshqa tillardagi Wikipedia'lar ochilgan, faqat o'zbekchasiga to'siq qo'yilgan. Bu to'siq haqida yana bir qiziq narsa, shu Ozodlik radiosiga chiqib birinchi maqola yozganmiz, shuni yoritganmiz, shu mavzuni xabar berganimizdan keyin juda ko'p xorij nashrlari bu haqda yozgandi, eslayman. Aslida kuzda to'silgan, lekin biz fevralda maqola yozganmiz birinchi marta. Ozodlikka men shu aloqaga chiqib shu haqida yoritsak, shuni yoritsak bo'ladi deganimdan keyin ko'p xorijlik nashrlar yozgan. Endi sababi albatta bu muhim savol, sababi nimada? Aniq javobimiz yo'q. Turli xil antropologlar, turli xil shu harakat a'zolari turli xil fikrlarni bildirganlar. Masalan, Sara Kenzior degan antropolog shunchaki O'zbekiston hukumati o'z kuchini ko'rsatmoqchi bularni nazarida, o'zbek tilidagi barcha kontent bularni boshqaruvda bo'lishi kerak degan taxminni ilgari surgan, lekin biron bir fakt yoki asossiz. Wikipediachilarni o'zimizni ichimizda yana bitta taxmin bor. 2011-yil birinchi marta Tatyana Karibova haqida shu Wikipedia talablariga javob berilmaydigan maqola yaratilgan, ayniqsa o'zbek tilida. Oxirgisi, masalan, juda haqoratomuz so'zlar bilan 28 oktyabrda o'zbek tilida birov shu Karimov, Tatyana Karimovani haqoratlab o'zini demokrat qilib ko'rsatadi, lekin aslida diktator ohangida va so'kinish so'zlarini yozib qisqa sahifa yaratgan. Albatta biz buni o'chirganmiz, lekin faol odam oz bo'lgani uchun manimcha biroz muddat saqlanib qolgan o'chirilguncha. Balki shu turtki bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin boya aytib o'tganimdek bu shunchaki taxmin.
Wikipedia'ni O'zbekistonning tabiati, turizmi, madaniyati, san'ati, sporti, iqtisodiyoti va boshqa sohalarga oid maqolalar bilan to'ldirish ishlari respublikaning barcha vazirlik va idoralari tomonidan 2017-yildan boshlab amalga oshirilmoqda ekan. Bu Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakat hukumati tomonidan tasdiqlangan internet tarmog'ida milliy kontentni yanada rivojlantirish bo'yicha kompleks dasturda ko'zda tutilgan. Internet jahon axborot tarmog'ida milliy kontentni rivojlantirish bo'yicha kompleks dastur Vazirlar Mahkamasining 625-son qarori bilan 2017-yilda tasdiqlangan. O'tgan 5 yil davomida Wikipediyaga O'zbekistonda tabiat obyektlari, turistik diqqatlarga sazovor joylar, amalga oshirilayotgan islohotlar, tadbirlar, tanlovlar va festivallar haqidagi ma'lumotlar yuklangan. Bu ishga hukumat qarori bilan respublika vazirlik va idoralarining tarkibiy qismlari, asosan matbuot markazlari va ilmiy bo'lim mutaxassislari jalb etilgani aytildi. Shuningdek, Wikipediyaga ma'lumotlarni yuklash ishlariga O'zbekiston oliy o'quv yurtlari faollari va talabalari orasida ko'ngillilar jalb qilindi. Hukumat shu tariqa O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlashga, davlat imijini yaxshilash orqali jahon hamjamiyatining e'tiborini mamlakatga qaratishga xizmat qilishini ta'kidladi. Biroq mutaxassislar biroz boshqacharoq fikrda.
Я думаю, что имидж им важен.
Menimcha, O'zbekiston imiji, uning ravnaqi bu odamlarga mutlaqo qiziq emas. Ularga hokimiyat faqat boyish uchun kerak degan xulosa kelib chiqadi. Mirziyoyev boyligi to'g'risida sirni chetga qo'yib turaylik. Uning kuyovlari haddan tashqari boy odamlar ekani to'g'risida faktlar mavjud. Vaholanki O'zbekiston aholisi boy emas. Ularning pullari O'zbekistonda emasligi sababli ular g'arbda yomon imijga ega bo'lishni istamayotir. Ular boyliklari muzlatilmasligi va sanksiyalar kiritilmasligi uchun yaxshi ko'rinishga urinmoqda degan xulosa kelib chiqadi. Xususan, ular shu tariqa mamlakatga yangi investorlarni, kontraktlarni jalb qilish mumkin degan g'oya ham mavjud.
Kontrakt ещё больше денег.
O'zbekcha Wikipedia'da Wiki stipendiya marafoni doirasida 100 mingdan ortiq yangi maqolalar yaratilibdi. 2023-yil davomida Wiki stipendiya marafonining 2-chi mavsumida Wiki tur, Wiki oromgoh, Wiki quiz, Wiki ayollar loyihalari, O'zbekiston hududiga oid maqolalar yaratish va tahrir qilish oyliklari, statusli maqolalar tanlovi, o'zbek tilidagi maqolalarni chet tillarga tarjima qilish marafoni o'tkazib kelindi. Xususan loyihalar natijasida o'zbekcha Wikipediyada bugunga qadar 100 mingdan ortiq maqolalar yaratilgan. Shuningdek, mingdan ziyod O'zbekistonga oid maqolalar chet tillarga tarjima qilingan. Wikimedia Commons internet omborxonasiga erkin foydalanish huquqi bilan 10 mingdan ortiq fotosurat yuklangan. Wiki stipendiya marafonining 2-chi mavsumi yakunida 52 nafar g'olibga 255 million so'm pul mukofoti topshirildi. Hozirda esa maqolalar soni 250 mingtaga yetmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, Atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi Wikipedia'lar tarmog'ida O'zbekiston 42-chi o'ringa ko'tarilganini xabar berdi. Onlayn ensiklopediya boshqaruvchilari O'zbekiston hukumat idoralari va davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan mutaxassislarning hodisa ma'lumotlarini bo'yab ko'rsatish holatlari Wikipedia maqolalari ustidan nazoratni kuchaytirishga undamoqda degan fikrda.
Конкретном случае Википедия, у меня мысль одна, я её
Shu bois biz Wikipedia ustidan siyosatchilar va amaldorlar maqolalari ustidan nazoratni kuchaytirishimiz kerak degan xulosaga keldik. Amaldorlar yaxshi ko'rinib, jamoatchilik fikrini o'zgartirishga urinmoqda. O'zbek jamoatchiligi va ziyolilari ham bu nazoratni amalga oshirishi lozim. Axir bunday noaniq ma'lumotlar mavjudligi ko'pchilikning e'tiboriga tushgandir. Faqat u haqda gapirish bu jamiyatlarda o'ta xavfli bo'lib qoldi.
В топе поисковой выдачи, куда приходят люди, журналисты, сверяются с биографией.
Материал эфирге тайярланыйоткан пайтта Википедия мамурияты Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев ва унинг оиласига ҳамда муҳаррирлар назоратига тушган Өзбекстан билан боғлиқ бошқа қатор мақолалар қайта кўриб чиқилиб, улар онлайн энсиклопедия тамойиллари асосида қайта ёзиб чиқилган ва ёзилаётганини Озодликка маълум қилишди.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Lola Karimova-Tillayeva Beverly-Hills'dagi qasrini 36 million dollarga sotdi. Wall Street Journal. Tafsilotlar bilan Gulasal. Taxminan 2011-yilda qurilgan Lopalining sotilishi Beverly-Hills'dagi hasham bozordagi yorqin nuqta bo'ldi. Bu yerda savdolar va narxlar pasayishi kuzatilmoqda, deb yozmoqda Wall Street Journal nashri. Beverly Hills ko'chmas mulk reyestriga ko'ra Lupale nomi bilan tanilgan taxminan 4450 kvadrat metrlik ushbu saroy 36 million dollarga sotilgan. Sotuvchi O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Karimova-Tillayeva va uning turmush o'rtog'i tadbirkor Timur Tillayevga aloqador shirkat bo'lib chiqdi. Ko'chmas mulk qaydlariga ko'ra ushbu shirkat 2013-yilda 32.175 million dollarga mazkur mulkni sotib olgan. Xaridorning shaxsi noma'lum. Uy 2011-yilda Los-Anjeles hududida ko'p sonli hashamatli uylar qurgan Gigi va Bella Hadidning otasi Muhammad Hadid tomonidan qurilgan. Uy Beverly Hills mehmonxonasi qarshisida joylashgan bo'lib, qo'lda o'yilgan fransuz ohaktosh fasadi bor. Mulk hujjatlarida uning 7 ta yotoqxonasi borligi ko'rsatilgan. Nashrning yozishicha, Tillayevlar izoh so'rab qilingan murojaatlarga javob berishmagan. Islom Karimov Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin 25 yil O'zbekiston prezidenti bo'lgan. Sobiq diplomat Karimova-Tillayeva esa xayriyachi va Armonist Maison de Parfum parfyumeriya kompaniyasi asoschisi deyiladi kompaniya saytida. Miller Samuel ko'chmas mulkni baholash shirkati ma'lumotlariga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab hashamatli uylar bozorida pasayish kuzatilmoqda. Beverly Hills'dagi yakka tartibdagi uy-joy sotuvi 2023-yilning 4-choragida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 28.9%ga kamaygan. Yakka tartibdagi uylarning o'rtacha sotuv narxi chorak davomida 7 million dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 13%ga kamaydi. Karimova Tillayev juftligining bu qimmatbaho qasri aytilishicha Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi Armonist deb nomlangan atir do'konidan bir necha minutlik masofada joylashgan. Do'kon rasmiy saytida qo'yilgan reklamasida Karimova unda dunyodagi eng noyob va eng qimmatbaho tabiiy unsurlardan qilingani aytiladigan atirlar sotilishini iddao qiladi. Variety.com nashri er-xotin 4460 metr kvadratlik bu villani 33 million dollarga sotib olgani haqida haqida yozgan. Muhammad Hadid qurgan bu ulkan villada yopiq basseyn, 200 mehmonga mo'ljallangan bal xonasi, 40 odamga mo'ljallangan kinoteatr, 10 dan oshiq mashina sig'adigan yer osti garaji va massaj xonasi bor. Ayni paytda AQSh nashri Karimovaning Los-Anjelesdagi uyi u egalik qiluvchi ko'chmas mulk ro'yxatidagi eng qimmati emasligini eslatib o'tadi. Beverly Hills, Parij va Shvetsariyaning Jeneva ko'li atrofidagi eng hashamatli ko'chada joylashgan villada yashovchi bu oila, mahalliy nashrlarning yozishicha Shvetsariyadagi uyini taqriban 47 million AQSh dollariga teng shvetsar frankiga sotib olgan, deyiladi Variety.com maqolasida. Dunyoning eng qimmat shaharlarining eng qimmat mavzelarda o'nlab million dollarlik villalar sotib olishi ortidan g'arb matbuoti nazariga tushgan Lola Karimova-Tillayeva otasi prezidentligi davrida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan. Uning eri Timur Tillayev esa O'zbekistondagi eng yirik Abu Saki ulgurji bozoriga egalik qilgan. Bu juftlikning ulkan boyligi, xususan g'arb zodagonlari orasidagi hashamatli hayot tarzi qator jurnalistik surishtiruvlarga asos bo'lgan. Xususan The Black Sea va Fransiyaning Media Partnership 2017 yil e'lon qilgan surishtiruvda Abu Saki kompaniyasining Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsariyadagi ofshor bank hisoblari vositasidagi murakkab moliyaviy sxemalar orqali 127 million AQSh dollari miqdorida naqd pulni o'tkazgani aytilgan edi. Ozodlik Variety.com va AQShning boshqa qator nashrlarida chop etilgan maqoladagi ma'lumotga izoh so'rab, Karimova Tillayevlarning AQShdagi advokatiga murojaat qilgan. Yozma murojaatda Ozodlik xususan 2014 yil yozida bir varakayiga sotib olingan 3 qimmatbaho villaga to'langan pulning qayerdan olingani, bu pullarning Black Sea va Media Part surishtiruvida aytilgan 127 millionlik naqd pulga aloqadorligi bor-yo'qligi, qolaversa bu villalarning nima uchun aynan hozir bir varakayiga sotuvga qo'yilganini so'ragan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.